Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe za ovaj četvrtak, 27. maj. Mi ćemo sa vama kao i svakog radnog dana do 10 sati, a današnja ekipa je u sastavu Teja Dimitrijević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerkov, ja sam Nikolina Miljković. Kao i svakog dana pripremili smo i danas dosta različitih priča. Pričat ćemo o tome da li hleb zaista poskupljuje, poskupeće ili se dešava nešto drugo. Govorit ćemo o tome kako da izaberemo i prepoznamo zdravo i kvalitetno voće i povrće i na koje detalje treba da obratimo pažnju. U pitanju jutra pitamo vas koliko su vam bili dostupni lekari tokom pandemije, da li ste morali da idete u privatne domove zdravlje ili koristite usluge privatnih zdravstvenih ustanova, bilo da je reč o laboratoriji ili nečemu sličnom. Povod za to nam je i istraživanje koje je uradio portal Penzin. Dakle, govorit ćemo malo i o tome koliko su te zdravstvene i socijalne ustanove bile dostupne našim starijim sugrađanima. Pričat ćemo i o danu urgentne medicine koji se danas obeležava širom Evrope, a donosimo vam i jednu pravu poslasticu, a to je da je pre 15 godina, moram da vas podsjetim, verujem da su mnogi zaboravili, jedan Drvarčanin, Petar Pećanac, ostvario svoj dugo sanjani san i popeo se na Mont Everest, najviši vrh Himalaja i sveta. Kakvi su njegovi utisci sada 15 godina kasnije, kakvi su mu planovi, šta se umeđu vremenu desilo? Sve to je ispričao našoj Nataši Rakitić i to baš na godišnjicu od ovog velikog podviga. Pričat ćemo malo i o tome kako se postaje vatrogasac, posjetit ćemo Loznicu gde počinje danas 50. đački Vukov sabor, bit će tu dosta informacija iz sporta, tako da sve u svemu mislim da će biti dosta informacije koje vas zanimaju, a i dosta dobre muzike, pa svakako ostanite sa nama do 10 sati.
Na 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 Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Hvatamo polako dan, a počet ćemo informacijom da je sunce ovoga jutra izašlo u 4 sata 58 minuta, zalazi u 20 časova i 12 minuta. Pred nama je jedan onako promenjiv dan, smenjivaće se izgleda sunce i kiša. Trenutno je delimično oblačno u većem delu zemlje, kada je reč o temperaturama, 12 stepeni je u Novom Sadu, u Beogradu 16 i u Negotinu je 16, to su dva mesta u ovom trenutku gde je najviša dnevna temperatura. U Nišu je takođe 12 stepeni, najhladnija je uobičajena Sjenica, tamo svega 5 stepeni i magla. Vreme tokom dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala, naročito u prepodnevnim satima i pljuskova kiše sa grmljavinom. U toku dana suvo vreme će se zadržati samo na severu i severozapadu Srbije, gde se kiša očekuje tek u toku noći. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, uveče i u toku noći u pojačanju i skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas promenljivo oblačno, suvo sa dužim sunčanim intervalima i sa sasvim malom verovatnoćom za popodnevnu kratkotrajnu kišu ili pljusak, i to u pojedinim delovima grada. Duvaće slab severni vetar. Najviša temperatura danas oko 23 stepena. U toku noći severozapadni vetar biće u pojačanju, a u drugom delu noći očekuje se i kratkotrajna kiša.
Dakle, možemo očekivati i kišu, kako će to uticati na stanje na putevima i kakvi su radovi za danas planirani. Iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Na promenljive uslove vožnje vozači i danas moraju biti spremni zbog nestabilnog vremena sa mogućom pojavom povremenih pljuskova praćenih grmljavinom. Ovoga jutra vidljivost je dobra, sve mestimično slabe magle na području Sjenice. Ponegde mokri i klizavi kolovozi mogu doprineti usporenoj vožnji kako unutar gradova, tako i na njihovim prilaznim putevima. Saobraćaj se na svim autoputevima i glavnim pravcima trenutno odvija bez zastoja i prekida, sem na deonicama gde su radovi, a na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinju radovi od Kovina ka Pančevu na pojačanom održavanju deonice, od raskrsnice sa ulicom Bore Stankovića do raskrsnice sa ulicom Cara Lazara. Saobraćaj će se odvijeti preticajnom trakom na levom kolovozu. Naizmenično propuštanje vozila očekuje vozač od 7 do 16 časova na deonici Stolice Krupanj. Danas do 16 časova planirani su radovi na deonici Novi Sad Centar, Novi Sad Istok u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Podsećamo vozače da je obustavljen saobraćaj na deonici Jošanička banja Kopaonik. Vozila se preusmeravaju iz pravca Raške preko Rudnice do Kopaonika ili iz pravca Kruševca preko Brusije Brzeća. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok se na teretnim terminalima na izlazu iz zemlje čeka višesatno ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj.
U nastupu još par servisnih informacija. Žitelji Inđije od 1. juna do 1. oktobra mogu da se priključe na gasnu mrežu za 77.800 dinara i da to plate u 36 rata od po 1.800 dinara. Za uplatu u celosti popust je 10%. Upis dece u predškolsku ustanovu Neven u Bajnoj Bašti traje do kraja ovog meseca, do kada roditelji mogu da podnesu zahtev za upis preko e-uprave. Oni koji nisu u mogućnosti da elektronskim putem upišu dete, obrazac mogu preuzeti u vrtiću. U uslužnom centru u Požarevcu, ulici Moše Pijade, bit će smešten informativno-preventivni centar Ministarstva unutrašnjih poslova, u kome će požarevljani moći da traže policijsku pomoć u slučaju rizika po bezbednost. A od polovine juna biće uspostavljen međunarodni dnevni voz na relaciji Beograd-Bar. Voz će početi da saobraća 14. juna iz Topčidera, dan kasnije iz Bara. Sezona kupališta nam se, kupanje nam se polako približava, a najpopularnije zrenjaninsko kupalište Peskara biće otvoreno od 1. juna, od kada će biti angažovana i spasilačka služba. Ulaz će i ovog leta, kao i svih prethodnih godina, biti besplatan. U Sremskoj Mitrovici kupanje će biti moguće na gradskoj plaži od 10. juna, a pored planom predviđenih sadržaja, posetiocima će biti dostupan i punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa.
Crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night spheres. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart.
Niški čočeci, egzotika Balkana, most do srca i emocija ljudi širom sveta. Dragan Dimić Dimke i PGP RTS u prodaji.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Obnovljeno izdanje Miroslava Ivića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Vreme i da prelistamo štampu za vas. Ako još niste došli do svog štampanog izdanja dnevnih novina, evo par naslova ćemo izdvojiti iz svakih. Počet ćemo sa politikom. Evropa popušta mere protiv virusa korona, to je tekst koji zauzima najveći deo naslovne strane. Potom tu imamo i priču, odnosno tekst o tome da je Biden odustao od sankcija Severnom toku i šta je sporno o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku za tužbu ili žalbu potreban IT stručnjak. Pa ja ću se zadržati na ovoj Evropi. Kaže, veste da noćni voz opet saobraća između Brisela i Beča nakon šestomesečne pauze, objavljena je u svim zapadnim medijima koji tako iskazuju optimizam kada je reč o popuštanju mera i povratku u donekle normalne životne tokove. Vesnici slobodnijeg života bile su i proslave na španskim ulicama nakon što je pre nekoliko dana ukinuto vanredno stanje koje je pritiskalo zemlju od oktobra prošle godine. U Evropi se posljednjih dana slobodnije diše, ali u atmosferi koja je daleko od one koju smo imali i poznavali pre pojave pandemije, jer se sve, kako evropske vlade i struka kažu, još uvijek rovito i nesigurno. Evropa uglavnom popušta mere, ali ima i onih poput Austrije, koja je prekinula avio saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog pojave indijskog soja virusa. Beč je na oprezu sa Britancima, ali ipak relaksira situaciju na domaćem terenu. Popuštanje epidemioloških mera od prošle srede ponajviše je obradovalo ugostitelje, kafići i restorani su otvoreni uz stroge mere. Politika nam donosi i tekst. Počela analiza broja preminulih od COVID-19, prvi rezultati za nekoliko nedelja. Radna grupa za analizu smrtnih slučajeva tokom pandemije COVID-19 juče je počela da radi i u njoj sede predstavnici Batuta, inspekcije Ministarstva zdravlja, specijalisti sudske medicine i stručnjaci Republičkog zavoda za statistiku. Najavljujući početak rada ove radne grupe, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je podsjetio da je jedini način da se pouzdano utvrdi da li je neko preminuo od korone obdukcija, koja nije smelo da se radi zbog preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Preliminarni podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da je tokom protekle godine umrlo čak 14.000 ljudi više nego 2019. a najveći porast broja umrlih beleži se u posljednjem mesecu prošle godine, dakle u decembru 2020. umrlo je čak 8.518 ljudi više nego prethodne godine. Republički zavod za statistiku saopštit će 1. jula konačne podatke o ovome i tada ćemo saznati od čega su ljudi umirali tokom prethodne godine i kako je korona uticala na postojeću statistiku mortaliteta i jednom za sva vremena da saznamo da li su nam krili brojke ili nisu. Prelazimo na Blic. Žitelji Bačkog Jarka u šoku, strašno nasilje u školskom dvorištu, reč je o seksualnom zlostavljanju jednog dečaka. Potom imamo tekst sa COVID pasošem u Grčku na more, plata 500 evra, a vila milionska. I sada ćemo da vidimo šta nam kažu za taj pasoš. Dugo najavljivani digitalni zeleni sertifikat, odnosno svojevrsni domaći COVID pasoš već je u upotrebi, a Srbija se postarala da se nađe među prvim zemljama u svetu koje svojim građanima pružaju mogućnost posjedovanja ovog dokumenta. Glavna namena ovog sertifikata je omogućavanje lakšeg putovanja u druge zemlje u vreme pandemije, bez obzira da li je reč o državama Evropske unije ili ne. Koliko je koristan, najbolje su se već uverili mnogobrojni srpski turisti koji su u predsezoni krenuli u Grčku i bez problema stigli do omiljenih destinacija. Sigurna sam da znate, ali da ponovimo, digitalni zeleni sertifikat je dokument koji sadrži sve relevantne, odnosno lične podatke o korisniku, kao što su ime i prezime, matični broj građana, pol, broj pasoša. Pored ovih podataka, sertifikat sadrži i podatke o vakcinaciji, odnosno broju doza koje je korisnik primio, kao i datum primanja prve i druge doze. Ovde je također naveden i podatak da li je korisnik radio i koji serološki test, kao i da li je preležao virus korona. Sledeći tekst iz Blica. Poreznici uveliko češljaju imovinu ekstra profitera, plata 500 evra, imaju vilu od nekoliko miliona. Poreska uprava počela je da češlja imovinu prvih 1000 sumnjivih građana, a prvi nalazi pokazuju da nisu retki slučajevi koji su zvanično zarađivali 500 evra mesečno, a sa druge strane imali nekretnine i imovinu vrednu i po nekoliko miliona evra. Zakon o utvrđivanju porekla imovine, koji je najavljivan godinama unazad, stupio je, kao što je poznato, na snagu 12. marta. Njegovoj proveri podležu svi koji su u roku od 3 godine stekli imovinu koja je za 150.000 evra veća od prihoda koji su stekli u isto vreme. Način na koji će biti proveravani praktično je čitav niz, a osnov je provera imovine, njene vrednosti i poreklo. Zakon predviđa da se poreskom stopom od čak 75% oporezuje nezakonito stečena imovina. Tako, ako se u postupku provere imovine ukaže osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo, jedinica poreske uprave o tome obaveštava policiju, poresku policiju i javno tužilaštvo. Praktično, zakon predviđa da ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu, ostaće bez 3/4 njene vrednosti, a ako sud utvrdi da je imovina stečena krivičnim delom, mogla bi da mu bude oduzeta celokupna nezakonito stečena imovina. Prelazimo na novosti. Na naslovnoj strani jednom nedeljno napadaju na hramove. Od 12. marta 12 nasrtaja Albanaca na crkve i manastire na Kosovu i Metohiji. Lična karta po novim pravilima. Severu autonomija, Grčka priznaje Kosovo, navodni francuski plan, a ja sam za vas ovoga jutra izdvojila tekst, bar 17.000 budžetskih indeksa, vlada Srbije doneće danas odluku o tome koliko će Brucoša moći da studira o trošku države. Budžetske kvote biće donete za 6 državnih univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru, Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerzitetu umetnosti u Beogradu, dok će kvote za univerzitet u Novom Sadu odrediti pokrajinska vlada. Ove godine kvote će biti u okvirima prošlogodišnjih, neće biti velikih odstupanja, kažu u vladi. Da podsjetimo, prošle godine budžet Srbije pokrivao je troškove školovanja za 17.362 akademca prve godine, dok je indekse o svom trošku dobilo njih 9.682. Univerziteti su dali svoje predloge koliko oni planiraju da upišu studenata na budžet, a koliko njih bi se školovalo o sopstvenom trošku. Prema tim predlozima, ukupna brojka akademaca na prvoj godini trebalo bi da bude nešto više od 33.000. Dakle, danas ćemo saznati. I još samo da bacimo pogled na naš sajt. rts.rs. Pušenje je previše zastupljeno u francuskim filmovima. Francuska filmska industrija i dalje zavisna od scena pušenja cigareta, a nova studija pokazala je da se taj porok prikazuje skoro svim francuskim ostvarenjima. Pušenje dobija 2,6 minuta prosječno po filmu, navode iz Francuske lige protiv raka, dodajući da duvan ostaje sve prisutan u francuskim ostvarenjima. Iz udruženja objašnjavaju da se time glamorizuje pušenje i pozivaju na donošenje mera kojima će biti smanjeno njegovo prisustvo na filmu. Tačno u 7 sati su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a posle toga nastavljamo da hvatamo dan. Dobro jutro!
Sedam časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju ovog jutra stiže novi kontingent kineske vakcine protiv COVID-19 Sinopharm. Pošiljku će na aerodromu Nikola Tesla dočekati premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. U međuvremenu se nastavlja imunizacija bez zakazivanja na više od 220 punktova uz apel mladima da se odazovu. Do sada je u našoj zemlji dato ukupno 4.380.000 vakcina, dok je obe doze primilo 1.938.000 ljudi. Ruski nacionalni institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja odobrio je proizvodnju vakcine Sputnik V u Srbiji, pošto je potvrdio kvalitet cepiva proizvedenog u institutu Torlak. U našoj zemlji je prema posljednjim podacima potvrđeno 387 novih slučajeva virusa korona, na osnovu 10.345 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je još 10 osoba, na respiratoru se nalaze 63 pacijenta. Bolja epidemijska situacija i u Evropi, što će početkom juna dovesti do veće slobode kretanja između zemalja Unije. Ipak iz straha od širenja indijskog soja virusa u Velikoj Britaniji, Austrija 1. juna uvodi zabranu letova u Ujedinjeno Kraljevstvo. Hrvatska danas popušta mere. Ukida se zabrana privatnog okupljanja, restorani rade i u zatvorenim delovima. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i episkopi učesnici sabora Srpske pravoslavne crkve danas će biti gosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tom prilikom predsjednik i arhijereji razgovaraće između ostalog o položaju srpskog naroda i svetinjama u našoj južnoj pokrajini. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti uputio je nedavno pismo igumanu manastira Visoki Dečani, ocu Savi Janjiću, u kojemu je predočio posvećenost prištinske vlade u zaštiti kosovskog nasljeđa svih zajednica na Kosovu, prenose lokalni mediji. Kurti se u tom pismu obavezao da će vlada kojom on rukovodi zaštititi pravoslavne crkve na Kosovu, izrazio želju da poseti manastir Visoki Dečani, ali još nije dobio odgovor. 6 zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Estonija, Francuska, Irska, Norveška, Britanija i Sjedinjene Američke Države, osudilo je belorusko presretanje aviona u kojem se nalazio novinar disident i ocenilo da to predstavlja flagrantni napad na bezbednost međunarodne civilne avijacije i evropsku bezbednost. Zatražile su također istragu i puštanje na slobodu novinara koji se nalazi u avionu. Međutim, akcija Saveta bezbednosti UN-a je malo verovatna s obzirom na to da Rusija ima pravo veta. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pozvao je američkog predsjednika Josefa Bajdena da dođe u Minsk, ukoliko stvarno želi da razgovara o problemima Belorusije. Kopaonik Biznis Forum završava četvorodnevni rad obraćanjem predsjednica vlade Srbije Ane Brnabić učesnicima foruma. Biće održana 4 panela posvećena agendi zelenog rasta i sprovođenju politike zaštite životne sredine. Savez ekonomista Srbije zaključke ovogodišnje Kopaonik Biznis Foruma dostavit će vladi Srbije. Sport. Fudbaleri Villareala osvojili su Ligu Evrope, pošto su posle boljeg izvođenja penala savladali Manchester United. Rezultat posle 120 minuta igre u Gdanjsku bio je 1-1, da bi španski tim bio bolji u penal seriji 11-10. Villarealu je to prvi trofej u istoriji kluba. Vreme danas promenljivo oblačno, u smenu sunčanih intervala i pljuskova, kiše i grmljavine. Bez padavina će biti samo na severu i severozapadu Srbije. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 20 do 25, u Beogradu oko 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
7:05, nastavljamo da hvatamo dan ovog poslednjeg četvrtka u maju mesecu. U narednih sat vremena razjasnit ćemo da li je hleb zaista poskupeo ili se nešto drugo dogodilo. Pričat ćemo o tome kako da prepoznamo zdravo i kvalitetno voće i povrće i na koje detalje treba da obratimo pažnju. A u pitanju jutra, ovoga jutra za vas je koliko su vam bili dostupni lekari tokom pandemije. Da li ste morali da idete u privatne domove zdravlja ili koristite usluge privatnih zdravstvenih institucija? Povod za to nam je istraživanje koje je uradio portal Penzin, a tu su svakako informacije koje govore o tome koliko su privatne zdravstvene ustanove i laboratorije imale posla u prethodnih godinu dana. Svakako pred kraj ovoga sata očekuju vas i sportske informacije, tako da ostanite uz Radio Beograd 1. Samo još sam dužna jednu informaciju za sve one koji se nalaze trenutno u Beogradu ili su negde kad se uputili ili se pripremaju da uđu u Beograd. Velika gužva u ovim momentima u ulici Kneza Miloša i Nemanjinoj. Kako smo saznali, pukla je tramvajska i trolejbuska kontakt mreža na toj raskrsnici, zbog čega su trolejbusi zamenjeni autobusima. Prema rečima dispečera GSP-a, kvar bi trebalo da bude otklonjen za 20 minuta. A sada budimo decu. Dobro jutro, decu.
Poterajte, deco, san, osvanuo novi dan. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Ponedelja,
utorak,
sreda,
četvrtak.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u belom luku.
Ne, samo ne luk.
Ne brini, Pero, ne volim beli luk.
Pa šta te onda briga šta je unutra?
Moram da znam, jer su svi navalili. Uzmi malo, zdravije, koristan je i samo mi ga guraju u tanjir.
Da sam na tvom mestu, ne bih ja tu ništa čačkao.
Beli luk je oduvek bio izuzetno cenjena biljka, koja je upotrebljavana u ishrani kao začin i za lečenje mnogih bolesti. U proleće i za vreme dugotrajnih postova, beli luk se obavezno mora uzimati u svaki obrok kao zaštitno sredstvo. Za vreme epidemija različitih bolesti uvek je preporučivan i svakodnevno upotrebljavan kao prevencija i lek. Beli luk se u tradicionalnoj medicini koristi za lečenje oboljenja srca i krvnih sudova, za lečenje bolesti disajnih organa, nesvestice, glavobolje, bolesti organa za varenje, crevnih parazitskih oboljenja, kožnih bolesti itd. Naučni interes za lekovitost belog luka datira od druge polovine 19. veka. Utvrđeno je da ovu biljku odlikuje snažno antimikrobno delovanje za koje su zaslužna različita sumporna jedinjenja prisutna u njegovom etarskom ulju. Dalje, pokazano je da upotreba belog luka smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja, dok neka njegova jedinjenja čak smanjuju rizik od nastanka karcinoma.
Ono što meni nije jasno jeste, otkud ljudima ideja da jedu ljute i neukusne stvari? Pitam se, odakle li su samo iskupali beli luk?
Lukovice belog luka rastu pod zemljom i stvarno se moraju kopati kada dođe vreme za berbu. Inače, sama biljka je višegodišnja i pripada porodici lukova, zajedno sa visibabama i narcisima. Međutim, nekada su lukovi bili svrstavani u porodicu ljiljana, zbog puno sličnosti koje imaju sa njima.
Onaj veliki, krupni cvijet u obliku trube? Ne mogu da verujem.
Lukovi i ljiljani se mogu smatrati dalekim rođacima. Ipak, cvet belog luka nije toliko impozantan. Njegovi sitni cvetići grupisani su u cvasti, lopkastog oblika, čija se boja kreće od svetlo-ružičaste do ljubičaste boje.
Ružni rođak, znači, a još i ne miriše lepo.
Lekovitost belog luka upravo potiče od sumpornih jedinjenja odgovornih za ovaj neprijatan miris. Uprkos neprijatnom mirisu, čovjek već vekovima prepozna veliku vrednost ove biljke. Arheološka otkrića govore da se beli luk nalazio na spisku gastronomskih i terapeutskih receptura Vavilonaca, Kineza, Egipćana, Feničana, Vikinga, Jevreja, Rimljana, Indusa i mnogih drugih naroda. Medicinski značaj belog luka je također poznat jako dugo u istoriji, što zapisi iz egipatskih piramida i hramova starih Grka i potvrđuju. Proglašavanje svetom biljkom, u koju su verovali egipatski lekari i apotekari, a plodovi belog luka su stavljeni u grobnice kraljeva i faraona. Međutim, beli luk su koristili uglavnom pripadnici nižih društvenih redova i nije bio posebno cenjen od strane vladajućih klasa. Konzumenti belog luka nisu baš bili ni poželjni gosti u starogrčkim hramovima.
Najzad neko razuman.
Korišćenje belog luka nastavlja se i u starom Rimu. U tom periodu beli luk je davan vojnicima i mornarima kao izvor snage, a korišćenje i za lečenje mnogih bolesti. Popularnost je u sljedećim vekovima samo rasla, što se nastavilo i do današnjih dana. Police naših apoteka pune su preparata u čijem sastavu se nalazi ova izuzetna biljka.
Sve je to zanimljivo, ali niste me ubedili.
Ima tu nečega. Mislim da ću da probam.
E, onda nećeš deliti jabuku sa mnom.
Ovoga jutra budila vas je Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Glumac Nemanja Oliverić.
I doktor Dragana Matekalo.
Boje plamena.
7:18, razrešit ćemo jednu dilemu koja ima veze sa hlebom. Posle Beograda i Novog Sada industrijski hleb poskupeće i u Nišu. To je vest koju ovih dana možemo da pročitamo i čujemo na sve strane. Hleb godinama nije menjao cenu, bar onaj narodni, kako ga kolokvijalno zovemo. Šta se tačno dešava? Razjasnit će nam Zoran Pralica iz Unije privatnih pekara Srbije. Gospodine Pralica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je i hoće li hleb poskupiti?
Pa vidite ovako, kada govorimo o ceni vekne hleba od brašna tipa 500 grama do nekog poskupljenja, neće doći, doći će do blage korekcije one donje cene hleba, koja se u nekim delovima Srbije, kao što je centralna Srbija i Niš, kretao negde između 25 i 35 dinara, dok je svuda u ostalim delovima Srbije ta cena hleba bila između 30 i 45 dinara. Znači, sada dolazi do korekcije cene, najniže cene hleba u Srbiji, tako da će, recimo, evo sada i u Nišu, u centralnoj Srbiji, taj najniža cena hleba biti između 30, 35 i 40 dinara. Što znači da u Srbiji hleb neće poskupiti, da će on koštati između 35 i 45 dinara, kao što je to još od 2012. godine kada smo izdoneli uredbu i napisali, i otprilike evo 9. godina kako je hleb u Srbiji ne menja drastično cenu i hleb u Srbiji dalje najjeftiniji, s obzirom da u Bosni košta 75 dinara, u Crnoj Gori 85 dinara, kod nas je još uvek u tim granicama od 35 do 45 dinara. Ovdje govorimo isključivo o industrijskoj vekni, znači industrijska proizvodnja je za sada imala taj neki deo upliva, da kažem, da je bila velika potražnja, da su se oni takmičili i borili za svaku veknu hleba, pa su čak spuštali cenu ispod proizvođačke, da bi ušli u tržište sa specijalnim vrstama hlebova, da bi ušli na tržište sa onim pakovanim hlebovima, gde su oni zarađivali, a kompenzovali ovu nižu cenu osnovne vekne hleba kroz druge vrste hleba. Tako da, znači, ponavit ću još jednom, dolazi samo do korekcije one donje cene vekne hleba u Srbiji.
To znači da će sada hleb na nivou cele Srbije bi imati jednaku cenu? Da nećemo imati više te koji pokušavaju na mala vrata da zarade? Mislim, ne to je baš da zarade, ali tako se ispostavlja.
Pa nisu oni zarađivali kroz to osnovno veknu hleba, nego su oni zarađivali na ostalima, a ta niža cena ove osnovne vrste hleba im je bila samo upliv da uđu u tržište, da uđu u STR-e i ove velike trgovinske lance koje su oni snabdevali. Znači, to je otprilike nekih 65 do 70% proizvodnje hleba u Srbiji rade zanatski pekari, a nekih 30% radi industrijsko pekarstvo koje snabdeva, znači ono, trvele male prodavnice širom Srbije i velike trgovinske lance.
Umeđu vremenu su poskupili svi sastojci hleba, od brašna, soli, svega. Da li se to odrazilo na cenu pekarskih proizvoda? Kifle, bureke, one slatke, slatke proizvode koje možemo naći u pekarama. Kako je tu situacija?
Što se tiče pekarskih proizvoda, ajde da kažemo onako šta pići, kifle i sve ono koji u sastavu nemaju margarin i veće količine ulja, za sada nisu poskupili, a ovi drugi pekarski proizvodi su poskupili otprilike ili će poskupiti u ovih dana do nekih 5 dinara po komadu, jer moramo da kažemo da je ulje sa 90 dinara otišlo na 150, da je margarin koji se većina uvozi u Srbiju poskupio preko 35% i tu jednostavno kao posljedica korone i svega ovoga što se dešava, dolazi do blage korekcije cene otprilike negde oko 5 dinara po komadu tih vrsta pekarskih proizvoda.
Rekao ste sami, 9 godina cena hleba nije menjana u Srbiji, povremene korekcije 2-3 dinara gore dole. Da li je to isplativo?
Pa vidite, mi smo uredbu tu koju smo doneli 2012. na 13. godinu doneli upravo iz tih razloga što je povraćaj vekne hleba iz trgovinskih lanaca bio od 12 do 14%, to jednostavno proizvodnja nije mogla da podnese, a trgovinski lanci su tada ucenjivali proizvođače hleba, posebno industrijske proizvođače hleba, jer da toga tada nije bilo, sve te velike industrijske proizvodnje u Srbiji bi propale. Jednostavno, mi smo ih sačuvali, tih nekih 15 do 20 hiljada ljudi koji rade u industrijskim pekarama, smo sačuvali da imaju svoje radne mjesta i da daje posluju. Tada su trgovinski lanci uzimali 16 do 18 dinara zarade, dok je proizvodjač uzimao svega 2 dinara. Jednostavno, to je bilo neodrživo. Onda smo mi tom uredbom, i zato jeste ta cena hleba stabilna ovih 9 godina, doneli da povraćaj može da bude maksimalno 5% i da trgovinska marža na osnovne vrste hleba može biti do maksimalno 5%. Tako da smo proizvodjaču dali dovoljno lufta da može da posluje, a trgovinskim lancima da ne ucenjuju proizvodjače hleba.
Gospodine Pralica, hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Nadam se da uskoro nećemo imati priliku ni povod da raspravljamo šta se zaista desilo, da li je hleb poskupeo ili nije. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, moj sagovornik bio je Zoran Pralica iz Unije privatnih pekara Srbije.
Na tala se.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
A posle cene hleba pričat ćemo malo o voću i povrću. Pijace su prepune svežeg, mladog, na oko lepog voća i povrća. I koliko god mislili da znamo da izaberemo kvalitetno, kod kuće se obično razočaramo. Voće nije preterano slatko, povrće posle dan, dva više nije ni lepo. Kako da prepoznamo zdravo i kvalitetno voće i povrće i na koje detalje treba da obratimo pažnju, objasnit će nam ovoga jutra profesor Milan Stević sa Poljoprivrednog fakulteta. Profesore, posle ovih činjenica koje sam navela, postavlja se prvo pitanje da li su to voće i povrće nečim prskani, pa tako izgledaju i toliko traju?
Pa, znate kako, trajnost u marketima i trajnost kod kuće nakon kupovine voća i povrća ne mora da bude u direktnoj vezi sa primjenom pesticida. Može, a i ne mora. Pesticidi imaju namjenu da spreče razvoj bolesti kako tokom proizvodnje na polju ili u zatvorenom prostoru, tako i nakon berbe, odnosno tokom skladištenja i transporta. Ali vrlo često je zapravo ta dugotrajnost posljedica genotipa, odnosno određenih sortnih osobina. Jer selekcija voća i povrća, pogotovo povrća, upravo ide u tom pravcu transportabilnosti, znači da se naprave takvi hibridi da oni mogu znatno duže vremena da izgledaju sveže i kao tek ubrani. To je vrlo često, dakle, razlog njihovog dobrog izgleda mnogo vremena nakon berbe, ne toliko pesticidi.
Da li možemo da prepoznamo povrće i voće koje je tretirano?
Ne, to je gotovo nemoguće. Izuzev ako su primenjene suspenzije, onda taj suvi depozit ostane na plodovima, mada to proizvođači vrlo vešto nekada na pijacama peru, brišu i tako dalje da se to ne vidi. Ali uglavnom, u principu, nešto što je nalik na depozit od pesticida može biti i nešto drugo, nekakve nečistoće od zemljišta i neke druge vrste. U svakom slučaju, dakle, zaključak je da vizuelno čak ni mi koji se bavimo tom problematikom ne možemo znati. To mogu samo pokazati određene analize.
A kako da izaberemo kvalitetno voće i povrće? Mi svi imamo neku bakicu, deku, nekog proverenog kod koga kupujemo na pijaci ili lokalnu prodavnicu gde idemo pa se snabdevamo, pa se povremeno razočaramo, pogotovo s proleća. Izgleda nam lepo, donesemo kući pa je paradajz nikakav, jagoda neukusna. Kako da izaberemo kvalitetno?
Pa jako teško, gotovo je nemoguće, kažem vam. To je uglavnom posledica sortimenta, odnosno određenih genotipova. Selekcija ide u tom pravcu da se obezbede te druge osobine, pre svega transportabilnost, velika rodnost i tako dalje, a to vrlo često ide na uštrb kvaliteta. Znači, to što nema ukusa određene voćne vrste ili povrće i tako dalje, to samo znači da se ne gaje više one sorte i hibridi na koje smo mi nekada navikli. To je to. Inače, što se pesticida tiče, oni ne mogu toliko da utiču na ukus. Oni imaju za cilj da obezbede rod, u smislu da ne dođe do gubitaka koji su posledice pojave bolesti i štetočina, a na kvalitet u smislu ukusa pesticidi nemaju nekakav značajan uticaj, gotovo nikakav.
Dobro, i za samo da razjasnimo koliko su ti pesticidi opasni i kako to voće i povrće da peremo?
Pa, među pesticidima postoje jako velike razlike u toksikološkom smislu. Ono što je dobro, to je trend da se materije koje su, da kažem, opasnije po ljudsko zdravlje, uglavnom poslednjih godina su ili povučene ili su u toku povlačenje njihovo sa tržišta, odnosno njihova zabrana. Kriterijumi prilikom uvođenja novih pesticida i uopšte opstanka određenih aktivnih materija na tržištu su pooštreni, tako da su nam pesticidi, ovi koji sada postoje, i oni koji će doći kao novi, mnogo bezbedniji i manje opasni nego što je to bio slučaj pre 20, 30, 40 godina. Tada je zaista među pesticidima su postale aktivne materije koje su bile zaista toksične. Sad njih više uglavnom uglavnom nema. A i među njima inače postoji velika razlika. I nekoliko hiljada puta su određeni pesticidi toksičniji od nekog drugog pesticida. Tako da je zapravo možda važnije od toga da li se oni primenjuju pravilno, u smislu da li se pesticidi primenjuju samo u onim vrstama kojima je njihova primjena dozvoljena. Drugo, vi ste pomenuli na početku razgovora bake i deke. Ja moram nešto sada da vam kažem. To uopšte nije tako baš, kako ste vi rekli, provereno. Vrlo često ti mali proizvođači u neznanju, ne mislim iz loše namere, ali u neznanju da se snađu sa novim propisima, sa preciznim merenjima. Znate, nekada je primjena pesticida, odnosno količine primjene po jedinici površine su bile znatno veće, merile se u kilogramima. Danas je trend da novi pesticidi, oni su mnogo moćniji, ali kažem ne manje opasni po ljudsko zdravlje, ali su mnogo manje količine primjene po jedinici površine. Pa mi sada imamo pesticide koji su primenjuju 50-60 grama na hektara, ranije je to bilo 5-6-7 kilograma. E onda često te bake i deke kažu, pa ne, nemoguće, 1 milimetar, mililitar, pa znate koliko je to malo na 10 litara, ma daj da ja to pojačam. Onda oni to povećaju, koncentracije i tako dalje. Ako bih vam ja rekao da mi na kolokvijumu kod studenata treće godine imamo nekada problem da neko izračuna preciznu primjenu koliko je to 0,02% na 5 litara ili ne znam ja. Onda probajte da zamislite kako to rade bake i deke.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Ja se nadam da su informacije stigle tamo gde su trebale, i do nas potrošača, i do uzgajivača voća i povrća.
Hvala i vama na pozivu.
Prijatno. Moj sagovornik bio je Milan Stević, profesor na Poljoprivrednom fakultetu.
TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju?
Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka. Cruella. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko. Finale Sabora narodne muzike Srbije. 27. maj. Direktan prenos od 21 sat. Budite uz Radio Beograd 1.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Pitanje jutra.
I došli smo do dela našeg jutarnjeg programa, kada su naše linije otvorene za vas. Ovoga jutra pitamo vas koliko su vam bili dostupni lekari tokom pandemije, da li ste morali da idete u privatne domove zdravlja, privatno radite neke laboratorijske analize, preglede, zakazujete kardiologe i šta se je bilo potrebno. Povod za to nam je jedno istraživanje koje je uradio portal Penzin, a povod za to je i informacija koju smo dobili koliko su nam bile potrebne, odnosno koliko smo koristili privatne zdravstvene ustanove. Naši brojevi telefona su 011 655 3370 pa 655 3371 72 i 73. Te linije su otvorene za vas. I pomenula sam da smo dobili podatke o tome koliko smo koristili privatne zdravstvene ustanove. Kažu u asocijaciji da asocijacije, dakle privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, kažu da u privatnim ustanovama zdravstvenih pacijenata nikada nije bilo više. Najviše se traže antigenska testiranja na COVID-19, određivanje nivoa antitela posle vakcinacije, laboratorijske analize, snimanje pluća, pregledi kod kardiologa, pulmologa i endokrinologa, a bilo je i raznih vrsta manjih hiruških intervencija kao i porođaja. Dakle, kakva su vaša iskustva sa lekarima, da li ste imali problem da dođete do svog izabranog lekara ili do nekog lekara specijaliste? To je pitanje za vas ovoga jutra. I neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Nikolina, kako ste?
Evo, vredno, vi?
Divno, divno.
Sjajno.
Pre svega, samo jedan veliki pozdrav za moju prezimenjakiju Teu Dimitrijeviću, ako može?
Može, evo, pozdravljamo Teu i mašamo joj.
I malo kasnije neka bude.
I nešto nam se desilo, ostanite na vezi samo da vidimo što se desilo. Halo, jeste tu sa nama?
Tu sam.
Izvinite, nešto se prekinulo, kažite.
Znači, vezano za ovo pitanje jutra.
Kažite.
Imao sam jedan takav slučaj, to je bio negde januar 7. 8. 9. ne sjećam se više ove godine. Otišao sam do hitne medicinske pomoći zdravstvenog centra u Surdulici, zovemo se Surdulic. Goran Dimitrijević je kaj telefona. I vidite šta se desilo. Dotična doktorka koja je bila, znači, tom prilikom dežurna, toliko je bila izbezumljena od da li velikog broja pacijenata, da li od gužbe, ne znam čega, još sam je prekinuo u pijenju kafe i nije ni htjela da izmiri moj krvni pritisak kako treba. Sad ne znam da li je to uzrok zato što je bilo toliko pacijenata, ali u svakom slučaju nisam prvi niti jedini. Na tom odjeljenju ne može se reći da vlada haos, ali toliko ima, znači, primjedbi da je to strašno. Užas.
Verujem vam, niste jedini koji...
Da.
Koji nije uspeo da... Kažite.
Samo je nešto sam hteo. Budite ljubazni, neka bude jedno pitanje jutra, evo, narednih dana. Znači, saobraćena policija Republike Srbije i to što njihovi ljudi voze neregistrovane automobile, svoje privatne. To je strašno, Nikolina, šta se radi u policijskoj upravi Vranje i u policijskoj stanici.
Evo, ja sam zapisala saobraćena policija i privatni automobili. Hvala vam najlepše što ste nam se javili. Dobro jutro, neko je sa nama.
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Draga moja gospođice.
Hvala.
Ne samo.
Kažite.
Dobili smo uput za Banjicu, ali kontakt telefon ne postoji. Tako, ne znam da li je moguće stupiti ili otići tako.
A čekajte, samo sekundu, šta Banjica? Ortopedija?
Ortopedija, da, traumatologija.
Čekajte, proverit ćemo odmah.
Ide mi nekih postoperativnih problema.
Mhm.
Da li je moguće da se neko javi, da se dobije kontakt, telefon, kao nekada što je bilo?
Znate što, ja evo sada gledam na sajtu, oni imaju samo, ne znam koliko vam je dostupan internet. Ali hajde, ako imate olovku neku pri ruci, napišite ovdje neki kontakt centar Banjice ortopedija, ne znam da li zovete iz Beograda, ali u svakom slučaju 011.
U redu.
666.
Dobro.
0466. Hvala. Nadam se, ovim ste mi rekli kako vam je iskustvo, hvala vam najljepše, jel imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Beograda, Sloboda.
Dobro, Slobodane, kakve su vaše iskustva?
Logično je, moja su iskustva pozitivna, u smislu. Prvo, toliko je teška bila ova pandemija i mislim još uvijek traje, da je bilo logično da ključne bolnice u Srbiji budu pretvorene u COVID bolnice. To narod mora da shvati. Znači, borba protiv epidemije važi za sve građane. Drugo, ja sam imao za ovih godinu i po dana dve intervencije. Obe u privatnim klinikama, jedna je u Sremskoj Mitrovici, jedna, pošto tu nedom imanju živim sad, mislim, privremeno, a druga u Beogradu, isto jednoj privatnoj klinici, znači, ne govorimo koje su, da ne reklamiramo.
Hvala.
Izuzetno su uslužni, naravno, ko može skupi neki dinar, plati to koliko treba, ne čeka se ništa, usluga je vrhunska, uslovi su vrhunski. E sada, moje pitanje je sljedeće. Šta bi bilo da nema privatnih klinika? Prvo, mnogi imaju protiv toga. Drugo pitanje, da se napravi neka analiza koliko je lekara otišlo iz naše zemlje. To je tužno. Dakle, u odnosu na okruženje u Balkanu, na Balkanu naši, ne govorimo o prosvetnim radnicima, samo medicinski radnici su izuzetno slabo plaćeni. Verovatno bolje u privatnim klinikama. Teško je pitati i teško je njima da odgovore, ali je to tako kako je. Da. Mnoge stvari su privatizovane i to moramo shvatiti. Sada kako se ukidaju državne COVID bolnice, verovatno će doći na red i oni koji objektivno, situacija je takva, ne mogu da skupe neki dinar da se plati, neko ima porodicu širu, pa može, neko ne može. Dakle, moramo biti potpuno realni. Moje pitanje je, dakle, zašto se ne regulišu plate našim zdravstvenih radnicama, jer verujte, imam iskustva sa tim, za koju godinu ni u tim državnim bolnicama nećemo imati ko da radi. Evo, toliko i hvala vam.
Hvala i vama što ste podelili svoje iskustvo, ja sam zapisala i pitanje, još neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Kakva su vaša iskustva bila?
Šarolika.
Jel' tako?
Recimo, zahvaljujući izuzetnosti i dobroti nekih stomatologa, zaista su bili divni prema meni, recimo, doktor Nenezić na Karaborm ili doktorka Platiša u Knez Danilovoj. Ali pretprošle subote na hitnoj intervencijama u domu zdravlja za kod zubara, iako sam došao sat vremena pre isteka rok vremena kad su primali pacijente, naprosto su me napali kako sam se usudio da dođem tako kasno. Kao da ovaj bol zuba pita kad ćete doći. I primetio sam da su neke medicinske sestre drske, ne znam nije zašto. I pošto sam ja slepo lice, ispričat ću vam samo još jedan kratak slučaj. Kad sam ulazio u dom zdravlja u Knez Danilovoj, ujutro je ogromna gužva oko vakcinacije. Vi jedva prođete kroz tu lesu uspaničanih ljudi. I tamo kad tražim od ovih koji trijerišu ljude, medicinskog osoblja, da mi se on pokažu gdje su stepenice, on toliko uspaničeno, gdje ćete, šta ćete, ja kažem idem na zubno. On ne čuje uopšte da ja kažem gdje ide, jer se valja plaše da ja lažem, da hoće da se vakcinišem, pa da se prodenem. Jako sam sa njima imao nekoliko puta vrlo neprijatnih situacija.
Verujem da vam je bilo neprijatno, ali verujem da bi svi trebali malo i lekari i ti koji nas upućuju gdje idemo i mi da imamo malo više razumevanja. Ovo sve već predugo traje, svima nam je strpljenje na izdisaju. Još jedan sagovornik je, slušalac je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Mladenovca.
I kakva su iskustva vaša u Mladenovcu?
Moja lična, ako me pitate, su super, ja sam zadovoljan. Imam pravo i na kućno liječenje, znate. Oni dođu kod mene ovdje, izvade mi ovaj krv i u toku istog dana dobijem mi rezultate, znate. Ja sam obično kontrolišem jedan puta do dva puta ove godišnje.
Dobro.
Invalidno lice. Tako da sam jako zadovoljan, eto, neko i kritikuje i možda i u pravu su, ali recimo ja sam zadovoljan sa lekarima Doma zdravlja u Mladenovcu. Ja lično kao, znači imao sam problem, recimo pre 4-5 godina imao sam neki manjak kao gvožđa i uputili su me u gradsku bolnicu, u Zemunu, ne znam još negde, tako da sam zadovoljan i sa lekarima u Beogradu i u Mladenovcu i mislim, zaista, znate šta, nije lako njima.
Slažem se.
Znate, oni imaju jako i teške pacijente i treba da prime danas na pregled po, umjesto da prime 10, oni prime 20 u toku jedne smene, znate.
Da.
Tako i oni su, što kažu, živi ljudi i za njih je to naporno. Ja čak verujem da su i plate veoma male. Oni su ljudi odgovorni za naše zdravlje.
I naše živote, pogotovo sada posljednjih godinu i po dana. Hvala vam najljepše što ste se javili, hvala svima koji su se javili, hvala i onima koji nisu uspjeli da uspostave vezu ovoga jutra, sutra nova prilika od 7:30 i novo pitanje jutra. Dakle, čuli ste kako su bile iskustva naših slušalaca, i jednu anketu uradio i portal Penzin, pa ćemo nešto kasnije, dakle u narednom satu, čuti šta su pokazali njihovi rezultati. Sada malo muzike.
Bacaš me konstantno u šiz, ne gledaj me tako pliz.
dobro jutro.
Manje od 6 minuta je ostalo do 8 sati, tamo da čujemo malo sportskih vesti. Sportske vesti ovoga jutra pripremio je kolega Miloš Španić, ali pre nego što čujemo njegov izveštaj, informacije da su košarkaši Atlante izgubili od Njujorka sa 101-92 u drugoj utakmici prvog kola play-offa istoka NBA lige. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zabeležio je za poraženi tim 18 poena, 6 skokova, 3 asistencije uz loš procenat šuta za 3 poena, 2 od 13. Rezultat u seriji koja se igra do 4 pobede sada je 1-1. A sada slušamo Miloša Panića i pregled ostalih sportskih informacija, tačno u 7, najnovije, pardon, tačno u 8, najnovije vesti prvog programa Radio Beograd.
Fudbaleri Villareala su osvojili Ligu Evrope pošto su posle boljeg izvođenja penala savladali Manchester United u Gdańsku. Rezultat posle 120 minuta igre bio je 1-1 u penal seriji 11-10 za Villareal. Pošto niko od igrača nije promašio penal, golmani su doneli prevagu. U 11. seriji čuvar mreže španskog tima Jeronimo Rulli prvo je pogodio sa bele tačke da bi odmah potom odbranio odlučujući penal protivničkom kolegi Davidu De Gea. Villarealu je ovo prva titula Lige Evrope u istoriji kluba. Mešoviti par Srbije u disciplini vazdušni pištolj u sastavu Zorana Runović i Damir Mikec osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Osijeku. Tako su odbranili titulu vicešampiona Starog kontinenta iz Vroclava, osvojenu prošle godine. U finalu Srbija je poražena od Rusije sa 17-13. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je našim strelcima osvajanje srebrnog odličja. Bravo za istrajnost i upornost koju ste pokazali. Uveren sam da ćete još mnogo puta biti na pobedničkom postolju, navodi Udovičić. Podmlađena ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije sinoć je zabeležila prvu pobedu posle uvodnog poraza u Ligi nacija. Srbija je u drugom kolu prvog vikenda savladala Poljsku sa 3-1 po setovima 20-25, 25-17, 25-16 i 25-21 posle 115 minuta igre u Riminiju. Naša reprezentacija će u poslednjem trećem kolu prvog vikenda večeras u 21 sat igrati protiv domaćina Italije. Srbija će u četvrtfinalu ATP turnira u Beogradu imati dvojicu predstavnika. Dušan Lajović se za mesto među osam najboljih izborio pobedom protiv Francuza Jeremija Chardia od 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. Za plasman u polufinali igraće danas u 15.30 protiv Slovaka Andreja Martina. Nešto ranije od 14 časova Novak Đoković igrati u četvrtfinalu protiv Argentinca Federika Korije. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa šampionata Srbije pošto su na svom bazenu savladali Novi Beograd sa 11-10 posle boljeg izvođenja peteraca. Rezultat nakon regularnog dela bio je nerešen 7-7. Revanš meč na programu je 29. maja, a finalna serija igra se na dve pobede. Košarka Šefesa i reprezentativa Srbije Vasilije Micić proglašen je za najkorisnijeg igrača Evrolige ove sezone. Micić je prosečno beležio 16,3 poena i 9 asistencija. Ove nedelje imaće priliku da osvoji Evroligu, s obzirom na to da će u polufinalu takmičenja u petak u Kelnu njegov Efes igrati protiv CSKA iz Moskve. Stadion Reala Santiago Bernabeu, koji je trenutno u rekonstrukciji, zahvatio je požar koji je brzo ugašen posle reakcije madridskih vatrogasaca. Španski mediji preneli su da se jedan od stubova koji nose krov stadiona Santiago Bernabeua zapalio, a iz pravca stadiona jasno je mogao da se vidi gust dim. Stadion Reala trenutno je u fazi rekonstrukcije, vredne 580 miliona evra.
Strong enough you
8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je stigao novi kontingent od 500.000 doza kineske vakcine protiv COVID-19 Sinopharm. Pošiljku na aerodromu Nikola Tesla dočekuju premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. U međuvremenu nastavlja se imunizacija bez zakazivanja na više od 220 punktova, uz apel mladima da se odazovu. Ruski nacionalni institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja odobrio je proizvodnju vakcine Sputnik V u Srbiji, pošto je potvrdio kvalitet cepiva proizvedenog u institutu Torlak. U našoj zemlji je prema posljednjim podacima potvrđeno 387 novih slučajeva virusa korona, na osnovu 10.345 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je još 10 osoba, na respiratoru se nalaze 63 pacijenta. Bolja je epidemijska situacija i u Evropi, što će početkom juna dovesti do veće slobode kretanja između zemalja Unije. Ipak iz straha od širenja indijskog soja virusa u Velikoj Britaniji, Austrija 1. juna uvodi zabranu letova u Ujedinjeno Kraljevstvo. Hrvatska danas popušta mere. Ukida se zabrana privatnog okupljanja, restorani rade i u zatvorenim delovima. U nekoliko oblasti Rusije počela je vakcinacija životinja protiv koronavirusa. U Ohaju su izvučeni dobitnici prvog kruga lutrije organizovane za vakcinisane. Nagrade su $1.000.000 i stipendija za javni fakultet te američke države. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije i episkopi učesnici sabora Srpske pravoslavne crkve, danas će biti gosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tom prilikom predsjednik i arhijereji razgovaraće između ostalog o položaju srpskog naroda i svetinjama u našoj južnoj pokrajini. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti uputio je nedavno pismo igumanu manastira Visoki Dečani ocu Savi Janjiću, u kojemu je predočio posvećenost prištinske vlade u zaštiti kosovskog nasljeđa svih zajednica na Kosovu, prenose lokalni mediji. Kurti se u tom pismu obavezao da će vlada kojom on rukovodi zaštititi pravoslavne crkve na Kosovu i izrazio želju da poseti manastir Visoki Dečani, ali još nije dobio odgovor. 6 zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Estonija, Francuska, Irska, Norveška, Britanija i Sjedinjene Američke Države, osudilo je belorusko presretanje aviona u kojem se nalazio novinar disident i ocenilo da to predstavlja flagrantni napad na bezbednost međunarodne civilne avijacije i evropsku bezbednost. Međutim, akcija Saveta bezbednosti UN-a je malo verovatna, s obzirom na to da Rusija ima pravo veta. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko kaže da njegovi kritičari greše, guše njegovu zemlju i vode hibridni rat. Oni koji Belorusiji žele zlo menjaju taktiku i strategiju napada, prelazeći brojne crvene linije i granice zdravog razuma i morala, upozorava Lukašenko. Kopaonik Biznis Forum završava četvorodnevni rad obraćanjem predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić učesnicima foruma. Biće održana 4 panela posvećena agendi zelenog rasta i sprovođenju politike zaštite životne sredine. Savez ekonomista Srbije zaključke ovogodišnje Kopaonik Biznis Foruma dostavit će vladi Srbije. Sport. Fudbaleri Villareala osvojili su Ligu Evrope pošto su, posle boljeg izvođenja penala, savladali Manchester United. Rezultat posle 120 minuta igre u Gdansku bio je 1-1, da bi španski tim bio bolji u penal seriji 11-10. Villarealu je to prvi trofej u istoriji kluba. Košarkaši Atlante izgubili su od Njujorka sa 101-92 u drugoj utakmici prvog kola play-offa istoka NBA lige. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zabeležio je za poraženi tim 18 poena, 6 skokova i 3 asistencije, ali uz loš procenat šuta za 3 poena, 2 od 13. Rezultat u seriji koja se igra do 4 pobede sada je 1-1. Vreme danas promenljivo oblačno u smenu sunčanih intervala i pljuskova, kiše i grmljavine. Bez padavina će biti samo na severu i severozapadu, temperatura od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Osam sati i šest minuta, počinjemo treći sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. A u ovom satu, dok hvatamo dan, pričat ćemo o danu urgentne medicine, o tome koliko je u stvari bitno dobro organizovana urgentna medicina, to smo videli tokom ove pandemije. Pričat ćemo o istraživanju koje sam najavila, bilo je povod za naše pitanje jutra, o tome koliko su zdravstvene i socijalne ustanove bile dostupne našim starijim sugrađanima. Podsjetit ćemo vas na to da još par dana možete da promenite novčanice švajcarskog franka osme serije ako ih posjedujete, jer se ova serija povlači iz opticaja. A malo ćemo skoknuti i do Leskovca pred krajem ovog sata. U svakom slučaju, na početku prvo slušamo Srpski na srpskom, rešavamo jezičke dileme.
Srpski na srpskom.
Na koricama knjige u kojoj je objedinjen deo književne zaostavštine Tanasija Tase Milenkovića, policijskog načelnika, pravnika i književnika koji je živeo od 1850. do 1918. godine, piše: Ponoć ili grozno ubistvo na Dorćolu. Prvi srpski kriminalni roman. Roman koji je napisao prvi srpski policajac, kako se nekad govorilo za Milenkovića, a valjda nije kriminalan, jer to bi značilo da je loše napisan, nego kriminalistički.
Roman Tase Milenkovića može da bude i kriminalan i kriminalistički. Značenje reči kriminalan, koje se vezuje za nešto loše urađeno, loše uopšte, rđavo ili grozno, samo je jedno u nizu značenja, a ne jedino, i uglavnom se koristi u razgovornom jeziku. Ostala značenja ovog prideva, prema rečniku Matice Srpske, tiču se onog što u sebi sadrži kriminal, koji ima obeležja kriminala. Kriminalan može biti i onaj ko je počinio ili čini kriminal ili je sklon kriminalu. Naprimjer, kriminalno može biti delo, sukob ili osoba, ali i sve što se odnosi na kriminal i kriminalce i što je u vezi sa kriminalom. Recimo, kriminalno zakonodavstvo, kriminalna istraga, kriminalna psihologija, kriminalna hronika, pa tako i romani mogu biti kriminalni, ali ne i nužno kriminalno napisani.
Srpski na srpskom.
Kriminalno, rđavo i netačno su napisane najave za filmove i serije koje su rađene prema nekom literarnom predlošku. Jer ako je suditi po našim prevodiocima, filmskim umetnicima inspiracija su bile samo novele. Zato se u novinskim dodacima o TV programu može pročitati da je film Na putu snimljen prema noveli Jacka Kerouaka, da je Fiennes kao Heathcliff nadmašio Olivier u filmu ekranizovanom prema noveli Emily Bronte Orkanski visovi, a svoje nepoznavanje jezika i književnosti najnesrećnije su ukrstili najavljujući televizijsku seriju Odavde do večnosti, snimljenu prema noveli Jamesa Joyce-a.
Odavde do večnosti, roman od skoro 900 stranica, napisao je američki pisac James Jones, a ne irski književnik James Joyce. Emily Bronte i Kerouac također su autori romana, a ne novela Orkanski visovi i na putu, a višedecenijsku zabunu našim prevodiocima pravi engleska reč za roman novel, koja samo liči na našu reč za vrstu kraće pripovedne forme. Dakle, na engleskom novel, na srpskom roman.
Srpski na srpskom.
A šta znači iscenirati? Mora da to ima nekakve veze sa filmom ili televizijom. Pročitala sam u novinama kako ono što se događa u prosvetnoj inspekciji ni Monty Python ne bi mogao da iscenira.
Iscenirati ne znači ništa, a inscenirati znači postaviti nešto na scenu, uobličiti za scensko izvođenje ili namestiti ili nameštati, udešavati nešto sa određenim ciljem. Retko se greši u značenju, a danak nešto težem izgovoru najčešće plaća slovo n, koje se potom po navici izostavlja i u pisanju, što je pogrešno. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kako vratit ćemo let u kući, jer kada je kasno, za neke stvari prosto nisi tako krojen, i sama kriva sam što život mi je bojen sivo, umjesto zlatno, potpuno sama kriva sam, uživo sam te u sam pitala kako mi treba i kako ću sada me
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Stigli su i novi podaci o vremenu. Pretežno vedro je u celoj zemlji. Oblačno je na krajnjem jugu, magle ima u Sjenici gde je svega 7 stepeni i to je u ovom trenutku najhladnije mesto u našoj zemlji. Najtopliji je Beograd i Sremska Mitrovica, tu je 19 stepeni, 18 je u Zrenjaninu i Kikindi, Novi Sad 17, da vidimo dalje, Kruševac 15, Ćuprija 14, Niš takođe 15. Tokom dana smenjivaće se oko talasi, bit će i kiše, bit će i sunca, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. 27. maj, dakle današnji dan, u Evropi se obeležava kao dan urgentne medicine ove godine pod sloganom "Mi smo uvek tu za vas". Tokom zdravstvene krize koja je zahvatila ceo svet, posebno se ističe značaj službi urgentne medicine koje su uspjele da se brzo prilagode, organizuju i odgovore velikom izazovu ukazivanja pravovremene pomoći urgentnim pacijentima, ali i očuvanju stabilnosti zdravstvenog sistema. Ovaj dan na našem programu obeležavamo razgovorom sa doktorkom Selenom Radisavljević, specijalistom urgentne medicine u službi urgentne pomoći Zaječar. Sa njom je razgovarala koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Urgentna medicina predstavlja, kako kažu knjige, sveobuhvatni sistem u zbrinjavanju akutno obolelih i povređenih pacijenata. I ta pomoć, odnosno taj sistem, počinje na bilo kom mestu gde se povređivanje ili akutno oboljenje dogodi. Mnogim lekarima urgentna medicina je početna služba, a vi ste, doktorka, ovu oblast i specijalizirali. Šta je to što vas je u toj meri privuklo ovoj zahtevnoj grani medicine i posebno stresnom poslu?
Baš mi je drago što ste postavili ovo pitanje. Mi lekari urgentne medicine kažemo da 15 minuta najinteresantnijih u svakoj specijalizaciji upravo sadrži urgentna medicina. Tu dobijete sve obuhvatno znanje iz svih oblasti kada je čoveku najteže da pomognete, jer najlepši je onaj moment kada je čovek najugroženiji da ste vi ta prva ruka koja pružate i utehu i nadu i spašavate život, a nema uopšte lepšeg momenta možda u životu pored toga kada se rodi dete, jeste kada nekom ponovo podarite novi život i spasite. I na taj način dobijete jednu unutrašnju satisfakciju kojom, bez obzira koliko da je stresno, ako se vodite tom vodiljom, da ste nekom pomogli u najtežem momentu, vaš život postaje sve bolji i lepši. Upravo zbog toga sam izabrala ovu specijalizaciju i verovatno sve moje kolege koje su se opredelili za rad u prijemno-triježnim blokovima, ekipama hitne pomoći, urgentnim centrima, je upravo možda i negde i to taj motiv, taj moment kada ste u najtežem momentu bili pored takve osobe.
Rad u hitne pomoći uopšte u službama urgentnog prijema, osim ozbiljnog i velikog znanja i poznavanja medicine, podrazumeva i određenu dozu sposobnosti snalaženja, iznalaženja nekih novih, drugačijih rešenja. Da li je neophodno da svi lekari prođu kroz praksu urgentne službe?
Pa ja negde lično smatram da jeste, da bi trebalo svi lekari da prođu, prosto zato što nikad ne znate kada će doći situacija i sami smo evidentni, ova pandemija da je prosto naterala sve lekare svih specijalnosti da se na neki način orijentišu, brzo reaguju da bi znali. Lekari hitne pomoći i koji rade u primarno-triježno imaju tu sposobnost i naša edukacija, specijalizacija ide na to da nas što bolje pripremi za takve situacije, da možemo da reagujemo što pre, da uvedemo nova inovativna rješenja, da što bolje se snalazimo u nekim situacijama o kojima možda nismo razmišljali. Prosto negde da imamo s jedne strane razvijenu intuiciju i analitički taj um da što pre predvidimo neka situacija, šta će biti i šta će se očekivati.
A kako
da možda nije loše i zaista svaki lekar početnik da prođe upravo u ovim sistemima koji zahtevaju to brzo reagovanje.
A kakve su obuke za lekare urgentne službe? Da li se to razlikuje u odnosu na ostale specijalizacije i u kojoj meri?
Pa uglavnom smo mi trenirani i postoje posebno mi, zahvaljujući evo upravo i društvo lekara urgentne medicine koji je član EUSEM-a, najveće što kažemo krova organizacije gde je čitava Evropa ujedinjena, da se što bolje razvije organizacioni sistem
urgentnih zbrinjavanja, postoje posebne i kongresi i treninzi i da što više napredimo naše veštine da na što bolji, brži, adekvatni način prepoznamo akutno stanje i zbrinjavamo, što znači da mi konstantno imamo određene treninge te moramo da održavamo naš nivo spretnosti i veština. Kako, koja situacija se dešava, evo, na primjer, sada je bio COVID, mi stalno analiziramo šta je to, šta je najbolje kada su bili u pitanju zemljotresi, kada su u pitanju neke vanredne situacije u ratnim uslovima ili specifičnim poplavama, šta je to adekvatno bilo ili treba da bude i gde se možda grešilo ili ne, da se takve neke stvari što bolje u narednim situacijama ako se dešavaju znamo kako da funkcionišemo i bolje se pripremimo za neke događaje. Tako da jeste, razlikujemo se u tome i u samoj edukaciji specijalizacije gde imamo posebne videove trijaže gde se pripremamo i učimo da drugačiji malo način posmatramo jedan onako jedan sveobuhvatni sistem.
Osim lekara, u urgentni tim čine i medicinske sestre i tehničari i vozači. Koliko je dobar tim u vašem poslu uslov za dobar ishod?
Jako je bitno, tako da se mi zalažemo da svi budemo utrenirani, da i naše sestre i naši tehničari i vozači moraju da prođu određen nivo obuka, veština i znanja, da bi mogli da zajedno radimo kao tim, jer tim je jako bitan, prosto morate da znate kako mislite i svako mora da zna svoj deo posla. Tako, ne samo da učestvuju lekari urgentne medicine, na primjer urgentnim centrima tu postoji i druge specijalnosti, anestezije, neurologi, internisti, koji su isto uključeni i svaka karika mora da zna koji je postupak i zato se tu negde zalažemo i ovaj dan i jeste tu posvećen, da negde apelujemo da što bolje budu organizovani sistemi urgentnog zbrinjavanja, adekvatne edukacije, ulaganje u dijagnostičke procedure, za sve ono što je nama potrebno za bolji, brži rad, da bi se s jedne strane što pre i na adekvatan način pomoglo pacijenta, jer život je pre svega. Jer mi smo, i to jeste slogan, mi smo tu za vas uvek u najtežim momentima i taj tim mora da igra i da funkcioniše.
To je ono kada radite. A kako se vi odmarate, relaksirate od svog tog stresa kroz koji prolazite svakodnevno?
Pa ste mi postavili pitanje, da razmišljam kako se odmaram. Pa znate kako, porodica je ono što je čoveku mir. Tako da, ja ne znam, možda smo mi postali adrenalinski zavisnici. Ja nekad volim da se šalim nekako kada uđem u svoj prijemni trižni blok i urgentni, kao da sam svoj na svome. I da to jednostavno vremenom počinjete da radite i da mislite i kad volite svoj posao, onda vam i to nije stresno.
Hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce i ja vam želim da imate ipak što manje posla.
Ja se nadam, zato što to znači da smo zdrava nacija i da nećemo više ulaziti u ovakve neke jače probleme, ali uvek smo tu za vas, tako da šta god bilo.
Bila je ovo dr. Selena Radisavljević, specijalista urgentne medicine u službi urgentne pomoći Zaječar.
I can't stop myself from calling out your name. I can't stop myself from falling back again in the morning. Baby, in the afternoon, dark like the shady corners inside of our land, hot like to burn my lips. Quit you, but I'm too weak. Waking up without you, I can hardly speak at all. Hey.
myself from falling, falling back again, falling back again, falling back again, falling back again, falling back.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Srbiju stiglo je još pola miliona doza kineske vakcine protiv COVID-19 proizvođača Sinopharm, što je poslednja od dogovorenih isporuka tog cepiva. Pošiljku na aerodromu Nikola Tesla dočekale su predsjednica vlade Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. Premijerka kaže da je u našu zemlju do sada isporučeno 4 miliona doza te vakcine.
Dočekom ovog kontingenta mi smo dočekali praktično sve vakcine koje smo ugovorili sa kineskim Sinopharmom. To je 4 miliona vakcina koje su oni nama isporučili u skladu sa ugovorom od januara do evo sada kraja maja. Velika zahvalnost na tome. Sinopharm je zaista pokazao pouzdanost kako niko možda nije ni mogao da očekuje u ovako teškim vremenima i teškim okolnostima.
Kineska ambasadorka Chen Bo ponovila je da isporuka vakcina još jedan dokaz da su Srbija i Kina prijateljske zemlje.
Mogu reći da je kineska kompanija Sinopharm ispoštovala sve ugovorene obaveze i isporučila sve količine u roku koje su dve strane dogovorile. To u potpunosti pokazuje da su Kina i Srbija čelični prijatelji i pouzdani partneri u kritičnim trenucima.
U međuvremenu nastavlja se imunizacija bez zakazivanja na više od 220 punktova uz poseban apel mladima da se odazovu.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. I'll leave with every piece of you. Don't underestimate
Eko.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KFC 2 x 200 grama plus 200 grama gratis, 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
NLB banka i Komercijalna banka će zajedno sa partnerima sastaviti okvir podrške i pružiti malim biznisima prostor za oglašavanje. Imate mali biznis? Prijavite se za ovogodišnji okvir podrške. Saznajte više na kombank.com ili nlb.rs. Komercijalna banka i NLB banka, deo NLB grupe, jer zajedno smo jači.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Na svim takmičenjima prvenstvima sveta i Evrope uvek sam bio u tadašnjoj kvoti da imam olimpijsku normu. Znači, među 6 na svetu, među 4 u Evropi.
Gost, Rvač Prvoslav Ilić, nedelja 30. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Dobro jutro.
Malo pre smo govorili o urgentnoj medicini, čuli ste koliko je bitna dobro organizovana služba urgentne medicine, a narednih nekoliko minuta posvetit ćemo tome koliko su zdravstvene i socijalne ustanove bile dostupne našim starijim sugrađanima i vi ste imali priliku u pitanju jutra da nam kažete kako su bila vaše iskustva, pa mogli bi da kažem da su bila onako razdovrsna, a istraživanje o tome koliko su zdravstvene i socijalne ustanove bile dostupne našim starijim sugrađanima sproveo je portal Penzin. Moja sagovornica ovoga jutra je Aleksandra Jovanović, urednica ovog portala. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina. Dobro jutro i vašim slušalcima.
Kada smo razgovarale pred ovo uključenje, ja sam malo bacila pogled na rezultate ovog istraživanja, ne malo, izčitala sam ga detaljno. Vi ste naveli da rezultati nisu iznenađujući, ali da upozoravaju. I na što oni tačno upozoravaju?
Pa, znate kako, ja prvo moram da kažem, mi smo ovu anketu sproveli sa Udruženjem građana Snaga prijateljstva Emiti i slušalci vašeg radija dobro znaju, a i šira javnost, da se Emiti bavi decenijama upravo pitanjima starijih osoba, između ostalog, ali kao borci za prava starijih su prepoznati i mi i oni, kad kažem i mislim na portal Penzin, imamo informacije, dobijamo informacije sa terena da ljudi imaju, stariji ljudi imaju često problema i sa zdravstvenim i sa socijalnim uslugama. U tom smislu nas nije iznenadila ova anketa, odnosno njeni rezultati. Ali sada mislimo da rezultati ankete, koji nisu sjajni, upozoravaju na to da bismo zaista morali da negde revidiramo svoje stavove po tome šta je zdravstvena usluga i šta su usluge socijalnog sistema, budući da ako to ne radi, da tako kažem, posao za građane, onda to negde nema smisla. Mi govorimo pre svega o starim građanima i anketa se ticala perioda od završetka vanrednog stanja. Znači, nas je zanimalo ne u vanrednom stanju, znamo da su stari bili sprečeni da izlaze i znamo da je to predstavilo, odnosno da je donelo određene probleme i to ne male, ali nas je zanimalo kako je sada u ovoj nekoj novoj normalnosti uspeo osvečan građanin stariji da se snađe i da li je mogao da ostvari svoje prava, odnosno da dođe do lekara ili već usluga u socijalnom sistemu.
I šta je pokazalo, izvinite, šta je pokazala anketa, šta je našim sugrađanima bio najveći problem?
Najveći problem, moram da kažem da su najbolje, da krenemo od toga, najbolje neke ocene i utiske stariji imali o uslugama onim primarnim, znači kada je u pitanju pristup lekaru opšte prakse, oni čak često su odbijali da učestvuju u anketi, odnosno slali nam poruke kako oni ne bi da odgovaraju na to, jer oni već odavno ne koriste usluge zdravstvenog sistema, nesvesni da, na primer, to što su rekli da dobijaju redovno, odnosno da nemaju problema sad sa elektronskim receptom, je takođe usluga državnog zdravstvenog sistema. Dakle, generalno, to pitanje nam je i bilo obavezno vezano za opštu praksu, to je nekako dobro prošlo, bar kad je u pitanju Beograd i veće sredine. Može postojati problem naravno u manjim sredinama, ali ono što je svuda bilo problem jeste pristup specijalistima, što je veoma bitno za starije, jer oni često imaju nekoliko bolesti od kojih moraju da se leče i gde njima veoma bitno da se ti tretmani isprate stalno, i imali su problem naravno da pristupe kao i svi mi bolničkom lečenju, sve što nije COVID je bilo stopirano. U njihovim godinama to je tek posebno veliki problem. Rehabilitacija takođe, oni imaju običaj da kažu sve što treba, ja moram da platim iz svog džepa.
Da, ja sam imala i priliku da pročitam, izvinjavam se, i neke komentare koje su ostavljali ljudi koji su učestvovali u vašoj anketi. To je bio samo deo odgovora. Pa me prosto interesuje, jeste vi stekli neku širu sliku kakva je situacija u Beogradu i ostalim većim gradovima, a kakva je u manjim sredinama? Imate ljudi koji, na primjer, iz Lazarevca moraju da zakazuju možda i u Beogradu, ili, ne znam, Negotin da teži nekom drugom većem gradu. Kakva je situacija po tim manjim sredinama?
Pa, mi znamo od ranije da je situacija u manjim sredinama, znači čak ne u manjim sredinama, sve što je Beograd zna da bude problem. I sad tu se javljaju i dodatni problemi, jer ne samo vezano za zdravstveni sistem, nego za, da kažemo, transport ili slično, jednostavnije vam je i imate mnogo više čak i usluga privatnog sektora koji može da pomogne da se ostvari usluga u državnom sistemu, ako je to potrebno, u smislu koliko treba, na primjer, da prevezete nepokretnu osobu.
Uh-huh.
Ali, kad kažem, zaista mislim da van Beograda često, ako ste gledali, mislim da smo ostavili, da smo izdvojili taj komentar da gospođa koja u Kraljevu treba da dobije zdravstvenog sistema, za tu uslugu mora da ide u Kragujevac.
Da.
Kraljevo za Srbiju mali grad, nije malo mesto.
Da, i postavlja se sada pitanje koliko su stariji imali potrebu za privatnim zdravstvenim ustanovama i uslugama. Podaci asocijacije privatnih bolnica, praksi i kako se već zovu, kažu da oni nisu imali nikad više posla nego u prethodnih godinu dana, zato što smo radili mnoge analize, pre svega laboratorija nam je nekako bila prioritet. Šta kaže vaše istraživanje?
Pa upravo to, mislim, mi smo često imali komentare, ljudi nam samo ostave da baš to da ne žele da odgovaraju, jer oni inače koriste to, a u ovoj situaciji nisu ni probali, jer njima je zaista problem da sada idu na pet različitih mesta, iako mi svi negde shvatamo da eto penzioneri su najredovniji korisnici zdravstvenog sistema, državnog zdravstvenog sistema, i da oni nekako vole da sede u tim čekaonicama. Ne vole. Nama su se ljudi čak žalili na to da bi oni, ako bi otišli kod lekara, problem je u tome što oni moraju da sede zajedno u čekaonici sa svim drugim ljudima, ne znam ja koliko dugo, već u zavisnosti od toga gde idu, koja je sredina u pitanju, koji je lekar u pitanju i tome slično. Ali su oni tekako svesni da se na taj način izlažu opasnosti. Nismo rešili to, to mora biti jasno i to je ono što upozorava, nismo rešili to kako da u stvari pomognemo ljudima da ostanu zdravi. Vakcinacija je odlično prošla, odnosno odlično se odvija, mm-hmm, za sad. Mi smo imali i tu anketu, mm-hmm, ali smo i tada skrenuli pažnju da se veliki broj starijih nije vakcinisao baš zato što ili im nije bilo jasno šta treba da rade ili nisu mogli, oni su to tako shvatali ili je to zaista bilo tako, nisu mogli na pravi način da i dođu do vakcinacije i da dođu do određenog punkta. To se sad naravno menja i hvala Bogu na tome, ali eto, znači, vraćamo se na to, ako neko nije oboleo od COVID-a, ako nema problema sa tim, kako je prošao u prethodnom periodu sa svojim zdravljem, i mi samo možemo da kažemo da je to bilo veoma loše.
Aleksandra, hvala vam na ovim informacijama i hvala vam što ste uopšte bavite našim starijim sugrađanima. Negde u celom ovom haosu čini mi se da smo ih malo zaboravili, potisnuli, ali zato očekujemo svaki put prvo od njih pomoć kad nama nešto treba.
Nema na čemu. Tu smo da i dalje izveštavamo o tome, a to samo za kraj moram da spomenem da je ova anketa deo projekta upravo Emitija koji taj projekat radi, odnosno taj projekat sprovode Helveta Swiss Development i građanske inicijative, a podrška je od strane vlade Švajcarske i to zaista puno znači.
Hvala vam, Aleksandra, još jednom. Bila je to Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin.
Dobro jutro.
Još par dana svi oni koji posjeduju novčanice švajcarskog franka 8 serije mogu da ih zamene za nove jer se ove povlače iz opticaja. Reč je o seriji koja je puštena u opticaju u periodu od 1995. do 1998. godine. Za samo dva dana vrednost zamenjenih novčanica sa 85 miliona je skočila na 108,8 miliona franaka. Kako je navela Narodna banka Srbije, oko 40% ovog iznosa odnosi se na gotovinsku zamenu, odnosno za novčanice iz novije serije franka, dok je ostatak zamenjen polaganjem novca na račune u bankama. Više o ovome Biljana Šujdović.
Centralna banka Švajcarske je prošle godine najavila povlačenje iz opticaja novčanica 8. serije švajcarskog franka radi unapređenja zaštite novčanica, čime bi se efikasnije štitile od falsifikovanja. Miroslav Jeremić, direktor odeljenja za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i stranog novca Narodne banke Srbije, kaže da će građani u Srbiji, ukoliko posjeduju novčanice 8. serije, biti u mogućnosti da ih zamene.
Od tog momenta nadalje te novčanice više nisu zakonsko sredstvo plaćanja, dakle ne mogu se koristiti za polaganje na štednju, za plaćanje roba i usluga. I od 1. jula ove godine nadalje moći će da se zamene u Centralnoj banci Švajcarske i to ličnim prisustvom i predajom na šalteru te banke ili neke od njenih agencija u Švajcarskoj ili putem pošte. Dakle, na sajtu ove Centralne banke dostupne su informacije u pogledu mogućnosti zamene sa svim detaljima, sa formularom koji treba popuniti, sa adresom Centralne banke Švajcarske i svim detaljima. Znači, i mogu imati uvid u to kako izgledaju novčanice 8. serije da bi ih razlikovali od 9. serije koja je normalna, koja je u opticaju.
Branislav Brujić iz Udruženja menjača Srbije kaže da su u ovom trenutku u menjačnicama u opticaju novčanice 8. serije i da nema mesta za zabrinutost građana.
Građani svi koji dođu kod nas, oni mogu nesmetano da ih menjaju za dinare. Međutim, dosta njih traži sad nove te novčanice, te novih novčanica nema dosta u opticaju i mi ne možemo da ispunimo svakome želju. Najčešće što rade građani je rade konverziju iz švicarca u euro ili iz švicarca u dolar. Tako da građani ne trebaju uopšte da brine, nema razloga za bilo kakvu paniku, mogu nesmetano da ih menjaju do polovine juna meseca. A mislim da će i posle juna meseca moći da ih menjaju, zato što je prethodna serija i dan danas se menja sa normalno malo većom provizijom.
Preporuka Narodne banke Srbije je da se sa zamenom novčanica ne čeka, a Jeremić objašnjava na koji način građani to mogu da urade.
Jedan je način da se ode u banku i da se traži polaganje na devizni račun. Ako banka prihvata polaganje švajcarskih franaka 8. serije na devizni račun, onda jednostavno treba to uraditi, sačekati da te novčanice postanu van opticajne. Banka će biti u poziciji da može da isplati samo opticajne novčanice, to jest novčanice 9. serije. Dalje građani imaju opciju da kroz menjačke poslove, prodajući novčanice 8. serije švajcarskog franka, kupe neku drugu valutu. I na kraju ostaje ova mogućnost, ako neko želi baš da ostane u švajcarskim francima, da proda švajcarske franke 8. serije, dobije dinare i tim dinarima kupi švajcarske franke 9. serije. Ima samo jedan problem na koji treba skrenuti pažnju. Teorijski, znači, najkasnije 30. juna će ova 8. serija postati van opticajna. Ali zbog vremena koje je potrebno da ovlašćeni menjači i banke, pa i sama Narodna banka Srbije, prodaju te novčanice dok su one još uvek opticajne, vrlo je verovatno da će banke i menjači prestati sa otkupom novčanica 8. serije neposredno pre nego što ta serija postane van opticajna.
Miroslav Jeremić iz Narodne banke Srbije savetuje građane koji ne čuvaju strani novac u bankama, već u svojoj štednji, da se povremeno informišu o statusu novčanica koje posjeduju, jer postoje zemlje koje kada povuku seriju iz opticaja daju ograničeni rok za zamenu i u njihovim centralnim bankama, pa novčanice posle tog roka postaju bezvredne. U slučaju 8. serije švajcarskog franka u Centralnoj banci Švajcarske moći će da se menjaju bez vremenskog ograničenja.
Noćas, ako ste ostali budni do kasno, sigurno ste videli crveni mesec. odnosno krvavi, kako ga nazovu. Pojava takozvanog krvavog ili crvenog meseca zbog svog tog crvenog ocijaja, fotografi širom sveta iskoristili su da zabeleže zajedno sa, kako se navodi, zapanjujućim pejzažima i poznatim znamenitostima. Crveni mesec se obično dešava tokom pomračenja, kada se zemlja nađe direktno između meseca i sunca i kada skriva mesec od sunčevih zraka. Noćišnji super mesec jedan je od tri koje će se dosjetiti ove godine i bio je najveći u ovoj godini jer je bio i najbliži zemlji. Super mesec je bio delimično vidljiv svuda gde je u tom trenutku bila noć, a u prizori su najviše mogli da uživaju pre svega stanovnici delova Azije i Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike.
9 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je stiglo još 500.000 doza kineske vakcine protiv COVID-19, Sinopharm, što je poslednja od dogovorenih isporuka tog cepiva, istakla je premijerka Ana Brnabić, koja je sa ambasadorkom Kine Chen Bo dočekala pošiljku na aerodromu Nikola Tesla. Premijerka je izjavila da je u našu zemlju do sada isporučeno 4.000.000 doza te vakcine, koje su kupljene od Kine i dopremljene u 8 letova od januara do sada.
Dočekom ovog kontingenta mi smo dočekali praktično sve vakcine koje smo ugovorili sa kineskim Sinopharmom. To je 4.000.000 vakcina koje su oni nama isporučili u skladu sa ugovorom od januara do evo sada kraja maja. Velika zahvalnost na tome. Sinopharm je zaista pokazao pouzdanost kako niko možda nije ni mogao da očekuje u ovako teškim vremenima i teškim okolnostima.
Brnabićeva je napomenula da je vojska Kine donirala još 200.000 doza Sinopharm vakcina. Saopštila je i da je u Srbiji do sada vakcinisano 45,3% punoletnog stanovništva. Kineska ambasadorka Chen Bo naglasila je da je isporuka vakcina još jedan dokaz da su Srbija i Kina prijateljske zemlje.
Mogu reći da je kineska kompanija Sinopharm ispoštovala sve ugovorene obaveze i isporučila sve količine u roku koje su dve strane dogovorile. To u potpunosti pokazuje da su Kina i Srbija čelični prijatelji i pouzdani partneri u kritičnim trenucima.
U međuvremenu se u Srbiji nastavlja imunizacija bez zakazivanja na više od 220 punktova, uz apel mladima da se odazovu. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i episkop i učesnici sabora Srpske pravoslavne crkve, danas će biti gosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tom prilikom predsjednik i arhijereji razgovaraće između ostalog o položaju srpskog naroda i svetinjama u našoj južnoj pokrajini. Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti predočio je u pismu igumanu manastira Visoki Dečani ocu Savi Janjiću posvećenost vlade za zaštitu pravoslavnih crkava. Kako prenose prištinski mediji, Kurti se u pismu uz želju da poseti manastir Visoki Dečani obavezao da će vlada kojom on rukovodi zaštititi pravoslavne crkve na Kosovu. Navodi se i da se još čeka odgovor o poseti srpskom manastiru. 6 zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Estonija, Francuska, Irska, Norveška, Britanija i Sjedinjene Američke Države, osudilo je belorusko presretanje aviona u kojem se nalazio novinar disident i ocenilo da to predstavlja flagrantni napad na bezbednost međunarodne civilne avijacije i evropsku bezbednost. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko kaže da njegovi kritičari guše njegovu zemlju i vode hibridni rat. Oni koji Belorusiju žele zlo menjaju taktiku i strategiju napada, prelazeći brojne crvene linije i granice zdravog razuma i morala, upozorava Lukašenko. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Državama i pozvao velike američke korporacije na veću saradnju sa Turskom, ali i ponovio kritike zbog odluke Bele kuće da masakr nad Jermenima 1915. godine nazove genocidom. Erdogan je rekao kako se nada da će najavljeni susret sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom omogućiti otvaranje nove ere u odnosima Ankare i Vašingtona, koji su vrlo napeti od 2016. godine, prenosi Reuters. Skupština Srbije glasaće o izmeni i dopuni zakona o ličnim kartama. Jedna od izmena je i prijava izgubljene lične karte, koja će u buduće biti moguće i preko interneta, kaže načelnica uprave za upravne poslove MUP-a Valentina Vulić.
I dalje će stranke biti u obavezi da prijave nestanak svoje lične karte. Na neki način promena će biti utoliko što će građanin plaćati manji iznos prilikom prijave nestanka te lične karte. Plaćaće taksu za donošenje rešenja, ali neće snositi onaj trošak za oglašavanje u službenom glasniku, što iskreno rečeno nije mali iznos. To je 800 dinara do sada bila ta taksa.
Sport. Fudbaleri Villareala osvojili su Ligu Evrope pošto su posle boljeg izvođenja penala savladali Manchester United. Rezultat posle 120 minuta igre u Gdansku bio je 1-1, da bi španski tim bio bolji u penal seriji 11-10. Villarealu je to prvi trofej u istoriji kluba. Košarkaši Atlante izgubili su od Njujorka sa 101-92 u drugoj utakmici prvog kola play-offa istoka NBA lige. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zabeležio je za poraženi tim 18 poena, 6 skokova i 3 asistencije, ali uz loš procenat šuta za 3 poena, 2 od 13. Rezultat u seriji koja se igra do 4 pobede sada je 1-1. Vreme danas promenljivo oblačno u smenu sunčanih intervala i kiše. Temperatura od 20 do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni. Vlažnost vazduha 46%, pritisak 1000 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio Relja Trajković. Čitala Verica Stojanović. Vikend ubija, kad teta kaže ljubav ostala, da čeka opet. Vikend ubija, kad teta kaže samo reci mi šta ćemo posle. Sedimo u sobi i čekamo da vikend dođe i ponovo probamo. Kažeš niko nije tu, niko nije tu, sami smo sami zajedno.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro, dobrodošli. Ako ste nam se tek sad pridružili, počinje poslednji sat našeg druženja u ovom današnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan. E, ovako, u ovom satu ćemo malo šetati. Malo po planinama, malo po ravnici. Idemo na Monteverest, tačno ako pričam, pa ćemo malo otići do Zrenjanina, pa do Loznice. Biće tu zanimljivih pričica iz Srbije i iz sveta. Rekoh, idemo na Mount Everest. U maju 2007. godine Drvačanin Petar Pećanac ostvario je svoj dugosanjani san, a to je da se popne na Mount Everest, najviši vrh Himalaja i sveta. Kao član Extreme Summit tima postao je i prvi čovek sa prostora Bosne i Hercegovine koji se popeo na krov planete. Petar je inače fotograf i zaljubljenik u prirodu i planinu. Želje mu je da nastavi da se bavi alpinizmom, kao i da jednog dana obiđe ceo svet na jedrilici. Naši koleginici Nataši Rakitić je baš na godišnjicu ovog velikog podviga govorio o planinarenju, planovima i trenutku kada je stao na najviši vrh na svetu. Pa da čujemo.
U maju pre 14 godina boravio sam na Himalajima na Everest ekspediciji. Stream Summit tim je vodio Dragan Jaćimović, koji je inače prvi čovjek iz Srbije, koji je popeo Everest 2000. godine, a evo ja sam postao prvi čovjek iz Bosne i Hercegovine koji je popao 7 godina kasnije, znate. Ponosim se tim podvigom i eto nakon tolikih godina.
Da li je bilo teže osvojiti Mount Everest ili neki od vrhova koji evo nas u ovom trenutku okružuju? Verovatno da ste krenuli da osvajate ove lokalne vrhove mnogo mlađi.
Pa jeste, mislim, rođen sam u Drvaru, ali sam sticam okolnosti moji roditelji živjeli u Novom Sadu. Međutim, svaki raspust kad je bio zimski, letnji, ja sam uvijek dolazio u Drvar kod babi i dede i to je bila sloboda. Za mene, zamislite, kao klinica koja ide po ovim brdima i igrajući se, znači, u prirodi, stvarno to mi je značilo. I taj neki dečački san da jednog dana eto, popnem se na najviši vrh sveta se eto, upravo i desio. Ne znam koliko je to sad bilo teško, ali ja i dan danas sam s tog nekog stanovišta da je praktično svako može da popne Mount Everest. Jer samo treba mu neka želja da to ostvari. Naravno, priprema i sve to što ide. Pogotovo ljudi koji dođu sa sela, da tako kažem, imaju to neku prirodnu snagu da bi se, naravno, popeli na tako neki vrh.
Koliko je ozbiljan period priprema da bi se uopšte krenulo u jednu takvu ekspediciju?
Kada sam stvarno zamislio da ću jednog dana da popnem Mount Everest, od tog momenta kad sam bio, a inače sam to izjavio kad sam bio sa drugarima na Triglavu, i tad sam im rekao, ja rekao, imam cilj da popnem Mount Everest jednog dana. I oni su svi ono su smejali, ma ti si lud, ti ovo, ti ono, znaš ti koliko to košta, koliko ljudi tu umru, koliko ovo. Mislim, to je bilo 2002. godine kad sam ja izjavio. I ne shvatajući da ću u stvari ja za 5 godina biti na vrhu sveta. I tako da u stvari taj neki petogodišnji ciklus, što bi ja rekao, se dešava kod mene inače u životu 5 godina. Kad nešto zamislim, to se treba da se ostvari. Tako da sam ja tih 5 godina se pripremao i fizički, i naravno materijalno, otišao sam da radim na kruzere kao fotograf i tako sam u stvari zarađivao novac i onda kad bi došao odmor, onda bi išao u stvari da putujem i da penjem planine i da tako stičem i iskustvo koje je vrlo potrebno. Činjenica da danas svako može da ode i da popne Everest, ako već pričamo o Everestu, ali je to jako puno košta. E sad, stvarno taj čovjek koji stvarno ima tolke te pare i stvarno želi da popne Everest, možda će ga i popeti ako stvarno želi. Tad kad sam ja penjao, bilo je nas je devetoro u toj ekspediciji i od nas devet popelo je 7. I to je stvarno jedan ogroman uspeh bio tada i dan danas je. Između ostalog, tad je popela i prva žena, možda ste čuli za Draganu Rajblović, ona je postala prva žena sa Balkana koja je popela Everest. I stvarno sad ne znam, nisam nešto pratio zadnjih godina da li se ponovilo tako nešto, jer zaista je jako skupo da se tako nešto ostvari.
Koliko se, kada osvojite jedan takav vrh, ljudi njemu ponovo vraćaju? Ili uvek imaju neki novi izazov koji možda nije tako izazovan kada je reč o visini, ali ima neke druge stvari koje takođe predstavljaju mamac za planinare i možda, ne znam, neku posebnu želju da osvoje baš taj vrh?
To je odlično pitanje, zato što mi koji smo ostvarili neke ciljeve, onda uvek sam se postavio pitanje šta dalje, šta je sledeće. Imate neki dugogodišnji cilj i kad njemu idete, u stvari to je taj put kada idete prema tome da ostvarite, to je u stvari prava stvar. A onda već kad ga ostvarite, ok, super je to. Ali onda šta se dešava dalje, šta dalje u životu? I onda uvek morate da nešto drugo da vam se dešava. Kod mene se inače desio se život, da kažem. Ono, ženio sam se, porodica i tako sve to. I onda više nemate puno vremena za ostvarenje nekih drugih snova. Imam taj neki zamisao što se tiče planinarenja da završim Seven Summit Project. To je da se popnu svih 7 najviših vrhova na 7 kontinenta. Ja za sada ih imam 5. Tako da su mi ostalo još 2 i nadam se možda u nekom skorijem vremenu, ako bih stekao neka sredstva, pa da i njih završim.
A koji su to vrhovi koji su vam još ostali da ostavite?
Samo ću da nabravim samo tih 7 summit vrhova. Znači, prvo je bio Aconcagua, to je najveći vrh Južne Amerike, pa je onda došao Everest, kao najveći vrh iz sveta i Azije. Posle toga sam se popeo na Kilimandžaro, najveći vrh Afrike, pa je usledio Mount McKinley, tad se zvao Mount McKinley, a inače Denali, najveći vrh na Sjeverne Amerike. I zadnji je bio Elbrus, kao najveći vrh Evrope. E sad, ostali su mi još Carstens piramida, to je najveći vrh, da kažem, Australije i Okeanije, i Vinson masiv, koji je najveći vrh Antarktika. Za te vrhove nije potrebno da kažemo da budete u nekoj fizičkoj formi, baš ono kao što kad sam išao na Everest, recimo, tako da to mogu i kad budem imao 70 godina da popnem možda jednog dana, pa tako vidjet ćemo.
Koji je od svih tih vrhova koje ste osvojili na vas ostavio najjači utisak?
Pa znate kako, ipak Everest je ono najviši i najveći u životu, ali pored Everesta bili su i mnogi drugi teži vrhovi, znači nije sama stvar da bude najviši ili ne znam najteži, ali kad sam penjao Mount McKinley je bio stvarno zahtevan, čak je bilo mogućnosti da i odustanem u završnom tom usponu jer sam se nešto i razboleo, međutim skupio sam snage i uspeo sam da popnem. A zanimljivo je ta činjenica da sam ja u tih godinu i po dana kalendarski godina ja sam popao svih tih pet vrhova, znači tako sam bio zaređao jedan za drugim i na kut sam u drvo, sve ispalo super po mene i gdje god sam išao uvek sam imao uspešne penjanja ta. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati.
Nadam koliko se... ima ljudi koji su spremni da vas recimo prate, da budu deo ekipe, deo ekspedicije, koliko su ljudi spremni na brojna odricanja koja verujem postoje da bi uopšte mogli da krenu jednu takvu ekspediciju?
Pa vjerujte mi, ima dosta ljudi, možda ovako na prvi pogled čini se da ih i nema, međutim u zadnjih ne znam 5-10 godina postala je velika armija te omladine koja kreće stvarno i koja može da priušti na kraju krajeva tako nešto, da ide malo van granica Balkana i Evrope. Kao vodič inače za Extreme Summit Team sam se uverio lično jer dosta mladih idu. E sad, šta oni žele s tim da postignu, to je sad neko drugo pitanje.
Zaista, s kakvim ambicijama krenu?
Tu ima i neka doza egoizma, znate, znači svi smo mi nekako želimo nešto da dokažemo, da li sebi ili nekima drugima. To može biti pogrešan stav. Ja najviše volim kad čovjek voli to što radi, voli prirodu i naravno planine oko sebe i sve to. I onda da ide sa uživanjem, a ne da ide pošto po to da kažem da se uslika na vrhu ili ne znam nija. Drago mi je što ima veliki broj ljudi, ali za tako neke velike uspjehe mislim da još se nije stvorilo. Da, jer evo posle mene, kada 14 godine prošlo, ja ne znam da li još neko uspio da popne Everest. Možda još dvoje, troje iz Bosne i Hercegovine duše. Čak i iz Srbije, ne znam, nije puno otišlo.
U prilog tome što ste malo prije rekli da treba zaista čovjek i da voli prirodu i da bude tome posvećen, govori to što ste se vi upravo predelili za život u prirodi.
Pa tako, evo, tu sam inače sa suprugom koja je inače iz Brazila. Mi živimo na domak Drvara, na nekih 10 kilometara i živimo baš u prirodi, u tom nekom okruženju. Biće možda skromno da kažem, ali evo, mi svaki dan gledamo kroz prozor i samo vidimo zelenilo i šumu i prirodu i životinje. Znači koliko se mi oduševimo kad vidimo srne, kad prođu i zečeve i ima jako puno divljih životinja i to nas ispunjava svaki dan. Imali smo mogućnost da živimo bilo gde u nekim gradovima, da kažemo, smo i to zamenili da živimo na selu u tom nekom skladu sa prirodom i sa životinjama. I sad malo je nezgodno kada čovjek nema posla i snalazimo se, pa eto, Bože moj, onda je lako živjeti.
A da li ste uspjeli da prenesete tu ljubav prema planinarenju i na vašu suprugu?
Pa, slagat ću vas ako kažem da jesam, ali inače, kad sam prvi put doveo suprugu ovde u Drvar pre neke 10 godina, mi smo otišli na planinu Klekovaču i ona se stvarno oduševila, jer kad je videla to more, beskrajno more, šume i baš ta zelenila priroda, to je nju privuklo i rekla je, mi hoćemo da živimo ovde. Međutim, znate kako, ona je iz Brazila i onda ne podnosi baš zimske periode ovde u Drvaru, ali voli, naravno voli da se skija i da se sanka i naša čerkica isto voli zimu, ali nekad stvarno bi bilo lepo da odemo i recimo na karneval u Rio u tom periodu da izbegnemo zimu.
Da li ste razmišljali da neko to iskustvo prenesete i ovde i da možda privučete i vaše kolege i uopšte ljubitelje ekstremnih sportova da dođu i da osvajaju ovde ove vaše vrhove? Šta prvo ih odvedete da vide?
Pa dobro, između ostalog, znači imamo taj naš Dragulj Klekovaču gdje imamo i taj planinarski dom, pa tu je recimo planina Osječenica, pa imamo tu nedaleko prema Grahovu imamo jednu pećinu, ledenicu. Pored recimo Bastašice i tu neki imamo dosta penjališta. Tu dosta turista koji dolaze sa strane, dolaze da upražnjavaju taj neki mountain bike i sa motorima dolaze pošto putuju, to recimo Česi, Austrijanci, Nemci, oni koji idu za Hrvatsku i onda ovde dođu pa ostanu par dana i onda se oduševe. Ja inače ne volim da motorima i tim džipovima da se vozaju po prirodi, ali opet, bože moj, samo da ne ostavljaju smeće i da, ono, da ne pale šume, ne znam ja.
Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik i što ste podelili sa nama ovu vašu priču o planinarenju i o Drvaru. Želim vam puno sreće da osvojite ta dva vrha koja su vam nedostajala i mnoge druge koji možda nisu tako visoke, ali su u svakom slučaju izazovni i lepi.
Pa hvala vam puno na svim željama i radujem se sljedećem susretu.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sa planinskih predela Monteveresta i Drvara, koji ako niste bili u Bosni, okružen planinama, to ste uspjeli da čujete u ovom našem razgovoru sa Petrom Pećancem, idemo u Ravnicu. Zrenjanin je naša sledeća destinacija i odatle nam stiže priča kolege Mileta Novakovića o tome kako se postaje vatrogasac. Inače, u toku je konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica u Zrenjaninu, imaju tri slobodne neophodna mesta, pa da čujemo kako se postaje vatrogasac.
Kao i u druge sredine širom Srbije i u vatrogasno-spasilački bataljon u Zrenjaninu uskoro će stići novi vatrogasci profesionalci. Čeka ih težak, human i opasan posao. Zato će nakon obuke najpre proći i šestomesečni pripravnički staž, gde će se upoznati sa poslom koji se obavlja non-stop čitave godine. Ognjen Dejanović, vatrogasac spasilac u vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Zrenjaninu, pre godinu i po dana je prošao kroz sve ono što čeka buduće mlade kolege. Posao kojim se sada bavi nije mu bila osnovna preokupacija dok se školovao, a Ognjen je odlučio da konkuriše nakon što je čuo u medijima da se traže vatrogasci.
Završio sam hemijsku školu, nema nikakve veze sa vatrogastvom. Kad odemo na obuku u jedinicu, tamo imamo i praktični teorijski nastavu i tamo nas usavršavaju.
Kada si sve ovo prošao, da li si zažalio što si postao vatrogasac?
Pa nisam zažalio, meni je drago što sam postao vatrogasac spasilac.
Nakon završenog konkursa, novi kandidati će na četvoromesečnu obuku u Beograd, Pančevo i Kulu. Praktična znanja su prioritet, fizička spremnost se podrazumeva, a brzina u kojoj nema grešaka je suština koja se traži. Nema razlike između mlađih i starijih, kaže Saša Đurašković, vatrogasac spasilac koji se ovim poslom bavi 21 godinu. Svi jednako moraju biti uvežbani, jer da nije tako može se zakasniti na intervenciju, navodi Đurašković.
Od dojave požara do izlaska nam treba jedan minut. Za 5 do 7 minuta smo na najudaljenijim delovima grada, u zavisnosti od gustine saobraćaja.
Vatrogasac spasilac ne gasi samo požar, pomaže i u drugim brojnim nesrećama i nezgodama koje zadese građane. Branislav Milosavljević, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona u Zrenjaninu, navodi da nema dana da se nešto ne dogodi. Požari jesu najčešći razlog njihove intervencije.
Imamo i tehničke intervencije u saobraćaju, intervencije sa opasnim materijama. Znači, praktično mi smo jedan servis građana na raspolaganju, šta god je potrebno, mi smo tu da pomognemo. Također imamo i tim za spasavanje rad na vodi koji se redovno angažuje ukoliko za tim ima potrebe.
Koliko to dnevno imate posla ovde? Koliko dnevno intervencije?
Pa naš neki prosjek je 2 do 3 intervencije dnevno. Znači, u zavisnosti od godine imamo 900 do 1100-200 intervencija godišnje.
Jeste li se uplašili nekako?
Pa ne. Možda nakon nekih intervencija neke emocije prorade, ali smo uvek zadovoljni kada znamo da smo nekoga spasili, nekome pomogli i vrlo često znamo i da se raspitamo i da pitamo kako su te osobe kojima smo mi spasili život i kako su se, da kažemo, u nekom budućem životu snašli.
Na području Srednjeg Banata svaka od 5 organizacionih vatrogasnih jedinica dobit će po 3 nova vatrogasca spasioca.
Ako nećeš to da shvatiš, više me nećeš videti. Eko. RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović.
Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum mu je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu pod maglom Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Veče na školju, Meteor.
Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šuštoj ko svila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu. I ko da nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka, Indira Gandhi, nastavljač je politike koju je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
It's okay, as long as I
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
20 minuta do 10 sati, toliko smo još zajedno u današnjem jutarnjem programu Uhvati dan. Naša sledeća stanica, Loznica, Tršić. Danas počinje tačno u podne 50. jubilarni Đački Vukov sabor. Slavica Đinović je tamo. Dobro jutro, koleginice. Halo. Dakle, imamo nekih problema, malo tehničkih, ali dobro, ništa strašno, to se dešava. Dakle, 50. jubilarni Đački Vukov sabor počinje danas u Tršiću i Loznici i traje naredna dva dana, tri. Da vidimo jesmo uspostavili vezu sa Slavicom Đinović. Jesmo, kažu kolege. Slavice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja rekoh počinje u podne.
Da, da, Đački Vukov sabor počinje u podne i to svečanom manifestacijom u Vukovom domu kulture ovde u Loznici, nakon čega se u naredna dva dana seli u Tršić. Đački Vukov sabor je posvećen đacima i njihovom stvaralaštvu i namera je da se naša kultura i bogata tradicija približe upravo mladima, da se upoznaju sa tradicionalnim vrednostima našeg naroda, sa jezikom koji pišu i govore. Đački Vukov sabor će trajati do subote, u petak, odnosno drugog dana saborovanja. U Tršiću će biti organizovano nekoliko radionica za učenike, kao što su etnomuzikološka radionica guslanje, radionica tkanja, potom radionica animiranog filma koju su pripremili đaci iz Niša, dok će u Muzeju jezika i pisma biti predstavljena studentska istraživanja pod nazivom Priče o Tami. U subotu na saborištu u Tršiću biće održana i završna svečanost, kada će biti prikazana izložba 50 godina Đačkog Vukovog sabora, a u galeriji na saborištu će biti izloženi radovi studenata Fakulteta primenjenih nauka, odnosno primenjenih umetnosti, pardon. Zatim na saborištu u Tršiću će biti održana i pozorišna predstava, čemu se posetioci naročito raduju s obzirom na to da pozorišne predstave nisu održavane protekle godine i da su svi programi prošle godine bili održani online. Tako da će u subotu u Tršiću biti naročito zanimljivo, da će biti puno mladih ljudi, puno mlade dece, tako da se svi ovde u Loznici naročito raduju u ovom događaju.
Ovo će biti prilika da se obeleži 60 godina od kada je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, pa kako sam pročitala, bit će izvedena i predstava Aska i Vuk. Mnogo se polemiše oko toga da li je Ivo Andrić baš za ovu pripovetku dobio Nobelovu nagradu, ali dobro, nećemo sada ulaziti u te detalje. Slavice, hvala ti najljepše, očekujemo te tokom ovih tri dana još jednom da nam se uključiš pa da čujemo kako je prošlo u Tršiću 50. Đački Vukov sabor.
Hvala i vama i ukoliko ste u prilici, mi u Loznici smo uvek raspoloženi da vas dočekamo i da vas ugostimo, jer se mi naročito ponosimo s ovim manifestacijama i Đačkim Vukom, kao i Vukovim saborom koji počinje u septembru.
Samo mi reci, molim te, još hoće li biti nekih posebnih mera sada? Još uvek su sve ove odluke kriznog štaba na snazi. Da li će se nešto posebno dešavati?
Zapravo hoće. Mislim, sve epidemiološke mere su na snazi tokom ove manifestacije, međutim Tršić je specifičan po tome što je to selo, to je muzej na otvorenom, tako da je tamo moguće sprovoditi mere poput distance, moguće je i ograničiti broj ljudi koji će tu biti, ali svakako na saborištu može da stane nekoliko stotina ljudi, jer je to zaista veliki prostor, a da se pritom uopšte ne ugrožavaju međusobno i da se izuzetno vodi računa o zdravlju i o bezbednosti.
Moram da priznam, tačno me sramota, nisam nikad bila u Tršiću, a moram da vam verujem da je to zaista tako i ono što čitam vidim da je divno, pa nadam se da ću iskoristiti priliku da posetim Tršić i jednom prilikom dođem na sabor. Hvala ti još jednom što si se uključila u jutarnji program.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Bliži se kraju naš jutarnji program, dakle, na red je došao i Karavančić. To su minijaturice, verujem da znate, koje su emitovane 60. i 70. godina u našem karavanu, koja ove godine obeležava 60 godina postojanja. Sovjetski pisac Leonid Lenč, autor je današnje minijature koja nosi naslov Pedagoški metod, ali sva je prilika da se ne može svaki pedagoški metod primeniti u svim slučajima. Da čujemo.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Leonid Lenč, pedagoški metod.
Razgovaramo. Evo, ovamo. Ajde, pričaj.
Ne, prvo ti. Samo mi pre svega reci, kao čovek čoveku, zašto mi ponekad ne telefoniš?
O, zašto ti ne telefoniraš, pa ja sam tako zauzeta.
Ona zauzeta. A ja misliš da nisam zauzeta. Hajde da samo kritički priznamo da smo mi obe dobre. Drugaricama se nazivamo, živimo u istom gradu, a susrećemo se jednom godišnji, to slučajno.
Moskva, Nađuša, Moskva.
Ne prebacuj krivicu na Moskvu. Budi hrabra, pa priznaj svoju grešku.
Jao, ti se vidim, nisi ni malo promenila. U redu, priznajem. I Bog neke na pomoći, samo kritici mislim. Ajde, pričaj mi o sebi. Kako živiš, Nađuše, šta radiš, kako dišeš?
Živim dobro, radim društveno koristan posao, dišem vazduh.
Oh.
A ako hoćemo konkretno, onda kao i ranije. Predajem engleski jezik svojim vojnim dušicama. A ti?
Kao i ranije, predajem ruski jezik.
Po službenoj liniji smo dakle sve ispričale. Prelazimo na lične stvari. Kako je s ličnim životom, Nataška?
Ako tebe?
Ma nikako. Još sam uvek devojka kao što sam i bila. A ti?
O, ja sam se udala.
Ma šta pričaš? Čestitam, Natašenka. Na koga si to natrapala?
Na moga učenika.
Šta? Na dečaka?
Pa nije on baš dečak. Ima 27 godina.
Oh.
Ja sad predajem u institutu inostranim studentima i aspirantima i eto, ukratko, on je Čeh. Ime mu je Zdenjek.
Bože moj, kakva novost. Pričaj kako se sve to dogodilo.
Pa eto, događa se.
Ma čekaj, bio je valjda neki roman među vama.
Pa kako da ti kažem, tako reći, nije ni bio roman, nego pedagoški slučaj.
Kako?
Morala sam s njim mnogo da se namučim.
U kom smislu da se pomučiš, Natalija?
U čisto pedagoškom smislu. Razumeš, on je u mojoj grupi bio najslabiji đak.
Aha.
Takav glupak da je to užasno. O. Drugi su već slobodno razgovarali i sa gramatikom je bilo sve u redu.
Aha.
A Zdenjek je celu grupu vukao unazad. Zbog njega sam imala neprilika i sa upravom, shvatam.
Svakako.
I eto, ja sam rešila da mu pomognem.
Mm-hmm.
Počela sam s njim individualno da radim. On me svakog dana pratio do kuće da bismo zbog prakse razgovarali ruski.
Pa
I nedeljom smo se nalazili zbog prakse. I u pozorište sam ga vodila zbog prakse i tako sam pomalo, popolako.
Da, i izvukla si ga i?
Umjesto da ja njega izvučem, sama sam se zaglavila, razumeš?
A.
Zaljubila sam se u njega bez pameti, a zatim on se izjasnio.
Je li se izjasnio na ruskom jeziku?
Da, zbog prakse. I možeš da zamisliš, bez jedne pogreške, rekao je sve kao što treba. I to sa odličnim naglaskom. Uopšte, pokazalo se da Zdenjak pomisli samo kakav lisac. Bolje od svih u grupi zna ruski jezik. I samo se pretvarao da slabo zna, da bi se sa mnom što češće viđao, da bih ja, znači, s njim individualno radila. Ja luda. Nisam to mogla odmah da primetim. I ona kad sam primetila, već je bilo kasno. Šta je? Pa što si se toliko zamislila, Nađuš?
Ništa, onako.
Vidim ja, dobro. U čemu je stvar, Nađuš?
Ma, vidiš, kod nas u Vojnoj akademiji ima jedan major. Ali on prokletnik. Bolje od svih u grupi zna engleski. Tako da tvoj blistavi pedagoški metod ne može, nažalost, da se primeni na njemu. I eto, zato sam još neudata.
Tako, priču po priču, dođe smo i do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Možete nam pisati vaše predloge, sugestije, kritike. Naš mail je uhvatidan@rts.rs. Ima nas i na Facebooku Uhvatidan i na Instagramu uhvatidanrb1. Ima nas i na Twitteru, dakle možete nas pronaći gde god da tražite. To bi bilo to. Danas su sa vama bili Teja Dimitrijević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Tačno u 10 sati su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda u 10 počinje magazin na prvom. Sa vama će danas biti koleginica Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji. Budite i sutra sa nama, ostanite naravno i u nastavku uz vaš Radio Beograd 1. Prijetno!